Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa käydään läpi monipuolisesti erilaisia rikostapauksia ja aina mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tällä kertaa mä valitsin tapauksen, joka on erittäin tunnettu ja josta on itsekin kuullut vuosien saatossa monesti. Vasta tänä vuonna mä päätin perehtyä siihen syvemmin ja taas kerran totesin, että tämä tapaus on paljon laajempi kuin mitä olin aluksi kuvitellut. Tämä on yksi Amerikan rikoshistorian puhutuimmista tapauksista ja se edelleen herättää ihmisissä vahvoja reaktioita ja mielipiteitä. Tämä on Andrea Yatesin traaginen tapaus. Ja ennen kuin me mennään tämän pidemmälle, annan sisältövaroitukset. Tässä jaksossa puhutaan paljon itsetuhoisuudesta, mielenterveysongelmista sekä lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Andrea Yates on teksasilainen nainen. Hän syntyi vanhemmilleen Andrewlle ja Karenille Houstonissa 2. heinäkuuta vuonna 1964 ja hänet ristittiin Andrea Pia Kennedyksi. Andrea on nuorin viidestä sisaruksesta. Hän kasvoi hyvin tavallisessa roomalaiskatolilaisessa perheessä. Andrea oli lapsesta saakka perfektionisti ja monien mukaan ylisuoriutuja. Yläasteella hän oli uimajoukkueen kapteeni, hän menestyi äärimmäisen hyvin kaikissa aineissa ja olikin luokkaansa paras oppilas. Andrean vanhempien mukaan hän oli erittäin kiltti ja helppo lapsi sekä teini. Hän valmistui peruskoulusta vuonna 1982 erinomaisin arvosanoin. Teini-ikäisenä Andrea alkoi kärsiä bulimiasta. Tämän lisäksi Andrealla oli masennuksen oireita, jotka pahenivat hänen täyttäessään 17 vuotta. Peruskoulun jälkeen Andrea jatkoi sairaanhoitajaksi opiskelua ja valmistui vuonna 1986. Andrean ystävät ja perhe ovat sanoneet, että hän oli hyvin päättäväinen opiskeluissaan ja siitä, että halusi menestyä urallaan. Andrea yritti aina parhaansa kaikessa, mihin hän ryhtyi. Hän halusi olla täydellinen tytär ja täydellinen oppilas. Hän ei deittaillut tai vaikuttanut olevan millään tavalla kiinnostunut romanttisista suhteista. Hän ei juurikaan käynyt ulkona ja hän ei ollut koskaan juonut alkoholia. Hän oli luonteeltaan yleisestikin hyvin ujo. Koulu oli aina ollut Andrean elämän fokus. Andrealla oli myös aika huono itsetunto, joka myös vaikutti siihen, miten hän sosialisoi muiden nuorten kanssa. Vasta yliopiston jälkeen 23-vuotiaana hän alkoi osoittaa jotain kiinnostusta miehiä kohtaan. Ja tässäkin asiassa Andrea koki kovia paineita olla menestynyt. Jos hän kävi deiteillä jonkun kanssa ja se ei johtanut parisuhteeseen, hän koki epäonnistuneensa. Jos joku tapailusuhde päättyi, tämä johti taas uuteen masennuskauteen. Andrea työskenteli 8 vuotta sairaanhoitajana syöpäsairaalassa. Hänen työkaverinsa muistavat hänet todella ahkerana työntekijänä, joka myös aidosti välitti potilaista ja otti heidät vastaan empatialla. Tämän lisäksi vapaa-ajallaan Andrea avusti vanhuksia naapurustossaan. Hänellä oli suuri intohimo hoitoalaan. Hänestä tuntui, että hänelle maksettiin palkkaa siitä, mitä hän jo muutenkin rakasti tehdä, auttaa ihmisiä. Andrealla ei kuitenkaan ollut työn ulkopuolella vieläkään paljon sosiaalista elämää tai ystäviä. Mutta kesällä 1989, kun Andrea oli 25, hän tapasi tulevan aviomiehensä. Russell, lempinimeltään Rusty Yates, asui samassa asuinkompleksissa Andrean kanssa ja he tapasivat taloyhtiön uima-altaalla. Andrea oli altaassa makoilemassa uimapatjalla, kun Rusty näki hänet ja ihastui ensisilmäyksellä. Rusty kuvaili Andrea jumalattareksi ja hän ajatteli, ettei ikinä voisi saada niin upeaa tyttöä. Mutta Andrea oli itse asiassa se, joka teki ensimmäisen liikkeen. Hän jätti lapun Rustin auton ikkunaan. Lapussa hän ehdotti, että Rusty voisi tulla joskus käymään Andrean luona, ja niin he päätyivät ensitreffeille. Rusty oli Andrea 2 kuukautta nuorempi, ja hän oli ammatiltaan insinööri. Hän työskenteli NASAlle. Hän harrasti jalkapalloa ja oli hyvin uskonnollinen mies. Etenkin yhden tietyn saarnaajan opetukset olivat vaikuttaneet hänen ajatusmaailmansa syvästi. Tämä saarnaaja oli mies nimeltä Michael eli Mike Warnecki. Mike oli hyvin vanhoillinen, äärikristitty lähetyssaarnaaja. Hänen uskomuksensa olivat aika epätavallisia. Ja Rusty esittelisi Andrean tälle ajatusmaailmalle heidän suhteensa aikana. Mä mainitsen Mikein, koska hänellä on roolinsa tässä tarinassa, mutta siitä enemmän hieman myöhemmin. Andrean tunteneet ihmiset ovat sanoneet, että alusta asti hänen ja Rustin suhde vaikutti siltä, että Rusty todellakin määräsi kaapin paikan ja hän päätti Andrean menemisistä ja tulemisista. Totta kai on tärkeää muistaa, että tämä ei ole jotain, mitä Andrea on itse sanonut, vain ulkopuoliset sivusta seuraajat. Andrea ja Rusty alkoivat seurustella vakavasti ja he muuttivat lopulta yhteen. Andrea koki siitä kovaa syyllisyyttä, että he asuivat yhdessä, mutta eivät olleet edes naimisissa, joten 17. huhtikuuta vuonna 1993, 3 vuoden seurustelun jälkeen, he päätyivät naimisiin. Andrea ja Rusty olivat 29-vuotiaita. Vaikka Rusty oli ensimmäinen henkilö, jonka kanssa Andrea oli harrastanut seksiä, hän ei suostunut laittamaan huntua kasvojensa eteen, koska koki, että se ei ole sopivaa naiselta, joka ei ole neitsyt. Pariskunnalle oli alusta lähtien selvää, että he hankkisivat heidän sanojensa mukaan niin paljon lapsia kuin Jumala sallii. Andrea lakkasi käyttämästä ehkäisyä heti häiden jälkeen, ja pariskunta osti 4 makuuhuoneen talon Texasin Friendswoodin alueelta. Ulkopuolelle Andrea ja Rusty vaikuttivat täydelliseltä parilta, mutta todellisuudessa parisuhteessa oli isoja ongelmia alusta asti. Rustin mukaan Andrea inhosi seksiä ja oikeastaan kaikkea fyysistä kosketusta ja oli hyvin itsetietoinen kropastaan. Hän ei esimerkiksi suostunut vaihtamaan vaatteita miehensä edessä. Ja tämä ei ollut avioliiton tuoma ongelma, vaan tilanne oli ollut sama jo silloin, kun he deittailivat. Rusty oli kuulemma toivonut, että tilanne muuttuisi sen jälkeen, kun he menevät naimisiin, mutta niin ei käynyt. Vaikka Andrea ei nauttinut seksistä, sitä kuitenkin selkeästi oli, koska melkein heti häiden jälkeen hän tuli raskaaksi. Taas kerran Andrea itse ei ole ikinä kommentoinut, onko hän kokenut olonsa painostetuksi makuuhuoneessa, joten me ei voida todellisuutta täysin tietää. Häiden jälkeen Rusty ja Andrea alkoivat perehtyä todenteolla kristinuskoon ja nimenomaan Mike Warneckin opetuksiin. Ja Rusty oli tosiaan tutustunut Mikeiin 80-luvulla ja hän tunsi miehen henkilökohtaisesti. Myös Andrea tapasi Mikein vuonna 1989. He alkoivat viettää paljon aikaa Warneckin ja hänen vaimonsa seurassa. Mike elätti itseään saarnaamisella ja hän vaimon ja 6 lapsensa kanssa kiersi Amerikkaa ja Eurooppaa eri kirkoissa ja uskonnollisissa tapahtumissa. He olivat käyneet jopa Afrikassa levittämässä Jumalan sanaa. Tälle elämäntavalle oli ehkä muitakin syitä kuin saarnaamisen ilo. Lähinnä se, että Mike perheineen oli jatkuvasti ongelmissa lain kanssa. Heidän Jumalan sanan levittäminen oli aika aggressiivista ja näkyvää, ja monet ihmiset eivät pitäneet siitä. Nämä saarnaustilaisuudet usein johtivat tappeluihin ja lähestulkoon mellakoihin. Mike on nimittäin sellainen tyyppi, joka seisoo kadun varressa tai college-kampuksilla, joku todella provosoiva kyltti kädessään, ja huutaa ihmisille, että he joutuvat helvettiin. He etenkin kohdistivat tätä huutamista naisopiskelijoihin, sanoen, että heidän pitäisi olla kotona kasvattamassa lapsia, eikä opiskelemassa. Se ei ole naisen paikka. Hän on hyvin samankaltainen uskonsa ilmaisija kuin Westboro Baptist Churchin jäsenet. Mike ajattelee siis, että suurin osa ihmisistä päätyy helvettiin ja että vain harvat ja valitut pääsevät taivaaseen. Ja jopa työpaikan tai talon omistaminen on hänen mukaansa saatanan palvontaa. Andrea ja Rustylle Mikein sanat olivat laki ja muun muassa tämä ajatus, että heidän tulisi hankkia mahdollisimman paljon lapsia, oli peräisin Mikeilta. Andrean ja Rustin esikoinen Noah syntyi 26. helmikuuta 1994. Saatuaan lapsen, Andrea oli hetkellisesti vielä työelämässä, mutta pian jäi kokonaan kotiäidiksi. Ja se on vähän vaikea sanoa, tekikö Andrea tämän päätöksen omasta halustaan, kuten hän monille sanoi, vai halusiko hän vain olla miehelleen mieliksi. Andrea oli nauttinut työstään kovasti, ja joidenkin lähteiden mukaan hän olisi epätoivoisesti halunnut palata työmaailmaan. Mutta jos Rustylta asiasta kysyy, hän on ehdoton siinä, että Andrea olisi voinut palata töihin, jos olisi halunnut, mutta hän itse teki valinnan jäädä kotiin. Voi olla, että Andrea koki painetta jäädä kotiäidiksi, koska hän uskoi vahvasti näihin hyvin vanhoillisiin arvoihin ja opetuksiin. Kaiken perusteella hän kuitenkin todella rakasti työtään. Hän oli tehnyt töitä sairaalalla vielä synnytystä edeltävänä päivänäkin, joka viittaa siihen, että tämä päätös ei ehkä ollut hänelle helppo tai mielekäs. Noan synnyttyä Andrealla alkoi ilmentyä mielenterveydellistä oireilua. Hän alkoi nähdä näkyjä. Näissä näyissä Andrea näki itsensä satuttamassa toisia ihmisiä veitsellä. Hän alkoi myös kuulla ääniä. Hän itse uskoi tämän olevan saatanan ääni. Andrealla oli näitä harhoja jopa 10 kertaa päivän aikana. Mutta hän oli tosiaan hyvin suorituskeskeinen ihminen, joka ei helposti lähtenyt pyytämään apua, joten hän ei kertonut kenellekään näistä harhoista. Edes Rusty ei tiennyt niistä. Hän pelkäsi, että jos sanoisi asioista ääneen, hän saattaisi toteuttaa ajatuksensa, joka on hyvin tyypillinen pelko pakkoajatuksista kärsivillä ihmisillä. Kaikkien ulkopuolisten silmissä Andrea oli varsinainen superäiti. Hän oli hyvin huolehtivainen ja kaikille oli selvää, miten paljon hän rakasti vauvaansa. Pariskunnan toinen lapsi, John, syntyi 15. joulukuuta vuonna 1995. Pian tämän jälkeen Rusty sai työtehtävän Floridasta, joka kestäisi seuraavat puoli vuotta, joten perhe muutti Floridaan, Seminolin alueella. Mutta he eivät muuttaneet taloon, vaan asuntovaunuun, Mike Warneckin ehdotuksesta. Mikehan itsekin eli autossa vaimonsa Rachelin ja lastensa kanssa. Warneckit olivat sitä mieltä, että Rusty oli työn arkomaani, ja heidän mielestään hänen oli nyt aika asettaa perheensä työnsä edelle ja panostaa perhekeskeiseen antimaterialistiseen elämäntyyliin. Rustylla oli hyvä palkka, joten heillä olisi ollut varaa asuntoon, mutta tämän elämänmuutoksen taustalla oli ideologia, ei käytäntö. Eli 4 makuuhuoneen talo vuokrattiin ja koko perhe muutti siitä 11-metriseen asuntovaunuun, joka sijaitsi leirintäalueella, vaikka heillä oli 2 todella pientä vaippaikäistä lasta. Tämä asuntovaunu oli ostettu Mike Warneckilta. Tässä vaiheessa Andrea oli itse asiassa taas raskaana, mutta hän sai keskenmenon heti muuton jälkeen. Perhe laittoi suurimman osan omaisuudestaan varastoon ja asui lopulta vaunussa 7,5 kuukautta. Ja tällä päätöksellä oli todella huono vaikutus Andrean mielenterveyteen. Hän piti huolta lapsista käytännössä täysin yksin. Rusty oli pois kotoa todella paljon. Mutta Rusty oli ainakin ilmeisen tyytyväinen järjestelyyn ja sanoi, että ei edes muista, mihin he tarvitsivat kaikkea sitä tavaramäärää, joka oli jätetty varastoon. Hän halusi, että perhe pitäisi kiinni minimalistisesta elämäntyylistä mahdollisimman pitkään. Hän oli autuaan tietämätön siitä, että toisen lapsen synnyttyä Andrean stressi oli vain pahentunut ja samoin nämä pakkoajatukset väkivallasta. Mutta taas kerran Andrea painoi kaikki negatiiviset ajatukset syvälle sisimpäänsä eikä kertonut niistä kenellekään. Hän koki olevansa huono äiti ja oli varmasti todella yksinäinen kantaessaan näitä salaisuuksia harteillaan. Ja pakkoajatukset eivät aina ole vaarallisia, itse asiassa useimmiten ne eivät ole. Esimerkiksi OCD-potilailla on usein pakkoajatuksia väkivallasta, eikä se missään nimessä tarkoita sitä, että nämä henkilöt tekisi niitä asioita, joita ajattelevat. Mutta Andrealla ei ollut OCD:tä. Hänellä oli vakava synnytyksen jälkeinen masennus ja vakava synnytyksen jälkeinen psykoosi. Nämä diagnoosit Andrea sai psykiatrilta nimeltä Eileen Starbranch. Synnytyksen jälkeinen psykoosi tunnetaan Suomessa myös nimellä lapsivuodepsykoosi. Ja tämä on asia, joka pitäisi aina ottaa erittäin vakavasti. Psykoosi on tila, johon usein liittyy hallusinaatioita, äänien ja näkyjen havaitsemista, jotka eivät todellisuudessa pidä paikkaansa. Psykoosissa oleva ihminen on epävarma omasta todellisuudestaan. Synnytyksen jälkeinen psykoosi on hyvin harvinainen diagnoosi. Siihen sairastuu vain noin 1 000 äidistä, ja se on siis tila, joka puhkeaa synnyttäneelle alle kuukauden sisällä synnytyksestä. Yleisimmin se voi laueta, jos äidillä on jo valmiiksi jotain piileviä mielenterveysongelmia, jotka suuren stressin alla tulevat esiin. Riskejä lisäävät myös se, jos äiti on synnyttänyt monta lasta lyhyen ajan sisällä. Riskejä lisää myös unettomuus tai jos äidillä on historiassaan voimakkaita traumoja. Noin 1/2 synnyttäneistä, jotka sairastuvat synnytyksen jälkeiseen psykoosiin, on myös diagnosoitu hoitamatta jäänyt 2-suuntainen mielialahäiriö. Andrealla tämä psykoosi oireili monilla eri tavoilla, ja hänen oireet ovat suurimmaksi osaksi diagnoosille tyypillisiä. Lapsivuodepsykoosi yleensä oireilee synnyttäneellä niin, että synnyttänyt alkaa kokea harhoja liittyen omaan lapseensa, ja usein nämä harhat liittyvät jotenkin juuri lapsen satuttamiseen. Lapsivuodepsykoosiin liittyy usein maniaa tai katatoniaa. Yleensä kun psykoosi saadaan hoidettua, sitä seuraa masennuskausi. Synnytyksen jälkeinen masennus on siihen verrattain yleinen ja vähemmän vakava diagnoosi, ja sitä on monenlaista. Se voi puhjeta monestakin eri syystä, ja noin 1/10 äidistä kokee jonkun tason masennusta synnytyksen jälkeen. Jos sen on kerran sairastanut, on 50% mahdollisuus, että se uusiutuu seuraavienkin synnytysten jälkeen. Ja mitä useamman kerran sen sairastaa, sitä vakavammat oireet yleensä on, ja sitä on yhä vaikeampi hoitaa. Vakavaa synnytyksen jälkeistä masennusta voidaan pitää hengenvaarallisena tilana sekä äidille että lapselle. Ja Andrea tosiaan koki näitä oireita jo ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen, mutta hän on vaan painanut ne syvälle sisimpäänsä. Ja ikävä kyllä mielenterveysongelmista ei pääse eroon, vaan työntämällä niitä ajatuksistaan pois. Kun Eileen Starbranch tapasi Andrean vastaanotollaan vuonna 1999, Silloin on kirjattu ylös ensimmäisen kerran, että Andrea Yates kärsii hallusinaatioista. Hän epäili Andrealla myös skitsofreniaa ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Eli se on ollut vähän sekavaa useiden diagnoosien pyörittelyä, eikä mitään ole varsinaisesti tutkittu loppuun asti. Mutta lopputulos on käytännössä ollut silti sama. Andrealle on määrätty masennuslääkkeitä ja antipsykoottisia lääkkeitä, muun muassa sertraliinia. Andrea uskoi, että lääkkeiden kanssa kaikki järjestyisi, mutta Rusty oli huomattavasti kriittisempi mielenterveyshoitoon, jota psykiatri tarjosi. Hän luotti, että uskonnolla voisi olla parempi vaikutus. Vaikka Andrea oli kasvatettu katolilaisessa perheessä, hän ei aiemmin elämässään ollut läheskään yhtä kiinnostunut uskon asioista kuin mitä hän oli Rustin kanssa. Raamatun lukeminen ei esimerkiksi ollut hänen elämässään sellainen asia, jota hän aktiivisesti olisi tehnyt. Mutta Rusty piti vaimolleen ja lapsilleen raamatun lukemisiltoja noin 3 päivän välein. Andrean äiti on sanonut, että oli kuin Andrea olisi kadottanut luonteensa naimisiin menon jälkeen. Andrean muukin perhe oli hyvin huolissaan siitä, miten ihastuneita Rusty ja Andrea tuntuivat olevan Mike Warnekin opetuksiin. Andrean vanhemmat olivat kyllä katolilaisia, mutta yksikään hänen sisaruksistaan ei kuulunut enää kirkkoon. Mä kerron teille hieman lisää, mitä Mike Warnekin opetti itselle. No, hänen mielestään naiset olivat syntyessään syntisiä, koska he ovat peräisin Eevasta ja kaikki naiset ovat myös noitien jälkeläisiä. Maikin mielestä naisen tehtävä on kasvattaa mahdollisimman paljon lapsia, ja jos he eivät kasvata lapsiaan oikein, heidät tuomitaan ikuisiin helvetin liekkeihin. Mutta edes se, että nainen jäisi kotiin ja kasvattaisi lapsiaan, ei riitä, koska naiset ovat silti laiskoja ja kurittomia. He aina kasvattavat lapsiaan väärin Maikin mukaan. Hän myös opetti, että jos joku ihminen luulee pääsevänsä taivaaseen, se tarkoittaa, että hän joutuu helvettiin. Koska jos joku sanoo pääsevänsä taivaaseen, silloinhan ihminen harjoittaa ylpeyden syntiä. Mike opetti, että ihmisen pitäisi elää äärimmäisen tiukassa kurissa, jos haluaa päästä taivaan porteille. Hänen opetuksensa on hyvin helvettipainotteista ja hänen strategiansa on aina pelotella ihmiset uskomaan Jumalaan. Ja ihmiselle kuten Andrea, jolla oli taipumusta perfektionismiin ja jolla oli suuri halu olla hyvä kaikessa, nämä opetukset osuivat ja upposivat, ja hän otti ne hyvin vakavasti. Eikä Andrealla ollut ketään, joka olisi pitänyt häntä maan pinnalla ja antanut vastapainoa Maikin opetuksille. Andrea oli Maikin lisäksi kirjeitse yhteyksissä Maikin vaimoon, Racheliin, ja kirjeistä selviää, että Rachel on sanonut Andrealle muun muassa, että hän on paha ihminen, että hän on noita ja hän joutuu helvettiin, jos ei kadu syntejään, koska tämä oli se oletus, joka kaikille naisille osoitettiin Warnekien maailmassa. Tästä huolimatta Andrea etsi Warnekeilta apua huoliinsa. Hän alkoi todella uskoa, että hän oli kasvattanut lapsiaan väärin ja oli huono äiti. Rusty ylläpiti myös vakaasti näitä sukupuolirooleja, joiden mukaan miehen pitää olla perheenpää, ja hän myös uskoi, että naiset eivät ole samalla tasolla miesten kanssa. Naisen kuuluu olla miehen palvelija. Tämä näkyi tietenkin myös perheen arjessa. Rusty oli todella kriittinen Andrea kohtaan, eikä ikinä kehunut häntä, ja Andrealla oli myös tarkka budjetti, jota Rusty määräsi. Andrea ei saanut itse käyttää rahojaan ilman Rustin lupaa. Hän ei esimerkiksi saanut koskaan ostaa uusia vaatteita tai huonekaluja, vaan kaikki ostettiin käytettynä. Hän ei saanut käydä kampaajalla ja lapsetkaan eivät saaneet mennä parturiin, vaan Andrean piti leikata hiukset. Arjen lomassa Andrean harhaluulot pahenivat hetki hetkeltä. Hän alkoi löytää syvempiä merkityksiä arkisista asioista, kuten TV-ohjelmista tai elokuvista. Hän uskoi löytävänsä hänelle osoitettuja salaisia viestejä itse paholaiselta. 16. kesäkuuta vuonna 1999 Andrea soitti Rustylle töihin ja pyysi häntä tulemaan kotiin. Kun Rusty saapui paikalle, hän löysi tärisevän Andrean asuntovaunusta pureskelemasta sormiaan. Ei kynsiään, sormiaan. Hän sanoi Rustylle, tarvitsen apua. Rusty ei vain ikävä kyllä tiennyt mitään mielenterveyden hoidosta. Hän ajatteli, että Andrean pää selviäisi, jos hänet veisi kävelyllä raittiiseen ilmaan, mutta tämä ei tietenkään auttanut. Tämän kävelynkään jälkeen Rusty ei vienyt Andrea sairaalaan, vaan hän ajoi Andrean lapsineen vanhemmilleen hoitoon. Ikävä kyllä tämä oli virhe, koska seuraavana päivänä Andrea yritti itsemurhaa. Muun perheen ollessa päiväunilla Andrea söi noin 50 isänsä unilääkettä. Tämä yritys olisi voinut tappaa hänet, jos Andrean äiti ei olisi löytänyt tytärtään ajoissa. Andrea vietiin välittömästi sairaalaan. Hän viettäisi melkein viikon ajan koomassa. Herättyään Andrea siirrettiin psykiatriselle osastolle. Andrewin perhe oli hämmentynyt ja järkyttynyt Andrewin itsetuhoisuudesta, ja he tajusivat olevansa täysin ulkopuolella siitä, mitä Rustin ja Andrewin kotielämässä oli todella meneillään. Hoitajat alkoivat kysellä Andrewin taustoista ja mahdollisista syistä, jotka olisivat johtaneet tähän itsemurhayritykseen. Andrew kertoi, että hän koki valtavia paineita lastensa kasvattamisesta. Hän pelkäsi, että vastuu oli liian suuri hänelle. Hän halusi tehdä kaiken oikein. Tässä ote hoitajan muistiinpanoista. Andrew sanoo, minulla on suuri vastuu lapsista. Yritän opettaa heille oikeat asiat. He ovat niin nuoria. En halua epäonnistua. Sairaalassa Andrewia hoitanut lääkäri on kirjannut, että herättyään Andrew oli katuva ja häpeissään ja sanoi, että hän haluaa elää perheensä vuoksi. Andrew päästettiin kotiin 6 päivän jälkeen ilman pitkäaikaista hoitosuunnitelmaa. Hänen masennuksensa tuntui pahenevan jokaisen synnytyksen jälkeen, mutta silti lapsia tuli lisää nopeaan tahtiin. 3. lapsi, Paul, syntyi syyskuussa vuonna 1997. Kuten sanoin, synnytyksen jälkeiseen masennukseen voi liittyä ajatuksia oman lapsen satuttamisesta, ja näitä Andrewilla oli myös Paulin syntymän jälkeen paljon, mutta hän ei vieläkään puhunut niistä Rustille. Ja tämä on aika yleistä. Se vaatii paljon rohkeutta ja tukea myöntää näitä ajatuksia ääneen. Moni pelkää ihmisten reaktioita. Andrew oli nyt 3 lapsen äiti, mutta entistä yksinäisempi. Paulin syntymän jälkeen vuonna 1998 perhe muutti takaisin Houstoniin, mutta edelleenkään he eivät ostaneet taloa. He ostivat huonokuntoisen minibussin Mike Warnekilta. Ja niin alkoi heidän perhe-elämänsä yhä rajallisemmassa tilassa. Andrew oli todellakin kotiäiti siis aamusta iltaan, koska lapset eivät käyneet ollenkaan päiväkodissa tai koulussa. Tämä oli myös osa Warnekien oppeja. Hekin olivat kasvattaneet kaikki 6 lastaan kotikoulun avulla. Andrewin valtavasta stressistä huolimatta järjestely oli Yatesille itsestään selvä. Mies käy töissä ja elättää perheen, nainen pitää lapsista huolta. Jostain syystä Yatesit kokivat myös, että kertakäyttöiset vaipat olisivat heidän uskoaan vastaan. Kangasvaippojen ekologisuudesta huolimatta tässä kyseisessä tilanteessa Andrewilla oli siinäkin lisävaivaa lasten hygienian huollossa, autossa, jossa ei ollut juoksevaa vettä. Sen lisäksi, että hän piti huolta nyt 3 pienestä lapsesta yksin kotona, hän kävi myös hoitamassa Alzheimeria sairastavaa isäänsä. Paineet kasvoivat koko ajan, ja Andrewin takaraivossa kolkutti aina se ajatus, että heidän lapsensa joutuisivat helvettiin, jos heitä ei kasvatettaisi oikein. Rusty auttoi lasten hoidossa 1 iltana viikossa, ja Andrew kertoi lääkärilleen saavansa 2 tuntia viikossa omaa aikaa. Tämän 2 tunnin lisäksi Rusty ei auttanut lastenhoidossa mitenkään. Hän ei edes pyyhkinyt lasten suuta ruokapöydässä. Se oli periaatekysymys. Andrew alkoi oireilla stressiään fyysisesti. Hän raapi päätään jatkuvasti ja tästä johtuen hänellä oli verinen kaljuuntuva kohta päänahassa. Andrew myös nyppi ihoaan, aiheuttaen rupia ympäri kehoa ja jaloissa hänellä oli syviä raapimisjälkiä. Hän myös laihtui huomattavasti. Andrew ei kuitenkaan ikinä ilmaissut sanallisesti olevansa tyytymätön elämäntyyliin, jota he harjoittivat. Helmikuussa vuonna 1999, hieman ennen kuin Andrew täytti 35, syntyi perheen 4. lapsi, Luke. Eli 4 vuodessa 4 lasta. Ja nyt heitä asui 6 ihmistä minibussissa. Luken syntymän jälkeen Andrewin masennus paheni. Tämän syöksylaskun laukaisi uusi synnytys. Tätä pistettä usein pidetäänkin Andrewin niin sanottuna käännekohtana. Hän imetti vauvaa 3 tunnin välein ja nukkui vain 1 tunnin yössä. Stressi oli yksinkertaisesti liikaa, joten hän meni taas Star Branchin vastaanotolle. Hänelle määrättiin Trazodone ja Effexor-nimisiä lääkkeitä oireiluun. Mutta Andrew voi jo niin huonosti, että ei osannut pitää kiinni omista lääkekuureistaan. Hän otti lääkkeitä epäsäännöllisesti ja joskus jopa jätti ne ottamatta kokonaan. Rusty sentään kävi töissä välissä, mutta Andrew oli aina yksin lasten kanssa. Hän imetti itkuista vastasyntynyttä ja piti kotikoulua 3 vanhemmalle. Ja jos teidän on vaikea visioida, kuinka pieni tämä minibussi oikeasti oli, lapset nukkui tämän bussin säilytystilassa. Joka ilta he tunkeutuivat bussin lattiassa sijaitsevan luukun läpi pienen pieneen tavarasäiliöön, joihin heille oli laitettu pedit. Se tiivistää ehkä sen, miten rajallista tila oli. Rusty piti huolen, että Yatesien perhe pysyi melko eristyksissä muista ihmisistä. Hän ei halunnut, että Andrewilla olisi ystäviä, eikä hän juurikaan kutsunut myöskään Andrewin perhettä kylään. Andrewilla ei ollut omaa tukiverkostoa enää ympärillään, ei muita kuin Warnekit. Andrewilla ilmeni uusi itsetuhoinen hermoromahdus. Kun perhe oli Andrewin vanhemmilla kylässä, hän otti pihviveitsen ja piteli sitä kaulallaan seistessään vessassa. Rusty juoksi vaimonsa perään ja järkyttyi näystä. Andrea seisoi peilin edessä painaen veistä kaulallaan ja sanoi anelevaan sävyyn, anna minun vain kuolla. Rustin piti fyysisesti pakottaa hänet päästämään teräaseesta irti. Andrea kuvaili tätä kyseistä tapahtumaa myöhemmin näin. Pelkäsin satuttavani jotain ihmistä. Ajattelin, että parempi tappaa itseni ja estää se. Kuulin äänen, sitten näin päässäni kuvan veitsestä. Minulla oli näky. Hae veitsi, hae veitsi. Tämä kertoo paljon Andrean mielentilasta. Myöhemmin kävi ilmi, että Andrea oli päiviä ennen välikohtausta vetänyt lääkkeensä alas vessanpöntöstä. Taas kerran Andrea laitettiin sairaalahoitoon ja tällä kertaa vasten tahtoaan. Sairaalassa hänellä vahvistettiin vakava masennustila. Andrea kertoi melko avoimesti sairaalassa, että itsemurhayritykset johtuivat siitä, että hän pelkäsi satuttavansa lapsiaan. Andrean uskoon kuului se, että itsemurhan tehnyt ihminen joutuisi helvettiin. Hän oli valmis kuolemaan itse ennen kuin satuttaisi lapsiaan, vaikka hän tosissaan uskoi joutuvansa helvettiin. Andrean sairausvakuutus maksoi vain 10 päivän sairaalajakson, jonka jälkeen Andrea päästettiin taas kotiin eri lääkeyhdistelmän kerran. Siitä huolimatta, että hänellä oli edelleen vahvaa oireilua. Lääkkeiden lisäksi lääkäri suositteli sähkösokkihoitoa, mutta Andrea ja Rusty olivat tätä hoitomuotoa vastaan ja sitä ei koskaan lähdetty kokeilemaan. Andrealla vaihdettiin lääkitystä aika tiheään tahtiin. Nyt hänelle määrättiin lääke Venlafaxiin, hyvin yleinen masennuslääke, ja sen lisäksi antipsykoottinen lääke haloperidoli, jota käytetään tyypillisesti akuutteihin psykoositiloihin ja skitsofrenian hoitoon. Suomessa sitä myydään nimellä Serenase. Haloperidoli vaikutti parantavan Andrean tilaa huomattavasti. Andrealle näitä lääkkeitä annettiin suonen sisäisesti 3 viikon välein. Samalla hänen hoitosuhde psykiatri Eileen Starbranchin kanssa jatkui. Tässä vaiheessa hän totesi, että aiemmista epäilyistä huolimatta Andrealla ei ollut skitsofreniaa. Starbranch käytännössä määräsi lapsien hankkimiskiellon. Hän sanoi, että jos Andrea kävisi läpi taas uuden raskauden ja synnytyksen, hän saisi varmasti uuden psykoottisen kohtauksen. Eileen on myöhemmin sanonut, että Andrea oli yksi hänen sairaimmista potilaistaan. Andrea joutui itsemurhayrityksen takia keskustelemaan myös sosiaalityöntekijän kanssa, joka oli järkyttynyt kuullessaan, että perhe eli minibussissa. 23. kesäkuuta tämä samainen sosiaalityöntekijä on ollut yhteydessä lastensuojeluun ja kertonut olevansa huolestunut siitä, että näin monta lasta asuu pienessä bussissa. Lastensuojelusta vastattiin kirjeellä, jossa lukee, koska tilanne ei viittaa siihen, että olisi suurta riskiä väkivallasta tai heitteillejätöstä, emme aio viedä asiaa pidemmälle. Tässä vaiheessa Rusty vihdoin päätti, että perheelle pitäisi ostaa talo Andrean hyvinvoinnin vuoksi. Tosin tästäkään ei voi täysin antaa Rustylle kunniaa, vaan itse asiassa Andrean äiti oli sanonut Rustylle hyvin tiukasti, että bussissa eläminen sai nyt riittää ja että Andrea ansaitsisi kunnon talon. Rusty rakensi lapsille kerrossängyt, jolloin heille jäi yksi ylimääräinen makuuhuone ja muuton jälkeen Andrea vaikuttikin voivan paremmin jonkun aikaa. Hän sanoi Rustylle, että oli onnellinen omasta talosta. Hän alkoi taas urheilla, pitää huolta hygieniastaan ja jatkaa lastensa kotiopetusta normaalisti. Äänet ja harhat lakkasivat. Kaikki Andrean ympärillä olivat tyytyväisiä. Hän vaikutti voivan hyvin. Andrea lakkasi tapaamasta tohtori Starbranchia. Vain 7 viikkoa sen jälkeen, kun tohtori Starbranch oli varoittanut Yatesia lapsen hankkimisen seurauksista, Andrea oli taas raskaana. Ja tietenkään ottaen huomioon heidän uskonnon, abortti ei tullut kysymykseenkään, joten Andrean oli pakko uskotella itselleen, että hän on valmis saamaan tämän lapsen. Ja tässä kohtaa moni etenkin ihmetteli Rustin päätöksentekoa, koska hän oli kuitenkin psyykkisesti täysin kunnossa. Rustilta on kysytty myöhemmin, että miksi he hankkivat lisää lapsia, kun mielenterveysalan ammattilainen on käytännössä kieltänyt heitä tekemästä niin. Mutta Rustin mukaan he uskoivat, että jo toimivaksi todetut hoitotoimenpiteet tehoaisivat Andrean uudelleenkin, jos hän masentuisi. Ja hän todella halusi uuden lapsen. Rusty vertasi tätä tilannetta itse asiassa aika mielenkiintoisella tavalla. Hän sanoi, että kuvittele, että saat ilmaisen mersun, mutta joudut sairastamaan flunssaa parin viikon ajan. Haluaisit silti ilmaisen mersun. Näin ajattelimme Andrean mielenterveysongelmista. Hän saattaisi sairastua uudelleen, mutta osaisimme hoitaa häntä ja selviäisimme kyllä. Me tiesimme, että se olisi riski, mutta me tiesimme, että lääkkeet auttaisivat häntä taas. Nyt me tiesimme, mistä oli kyse ja miten hoitaa sitä. Eli Rusty vertasi lasten hankkimista ilmaisiin autoihin ja psykoosia flunssaan. eli hänellä on selittämättömästä syystä erittäin luottavainen ja optimistinen asenne Andrewn voinnista. Raskauden aikana Andrew myös lopetti lääkityksen, koska pelkäsi lääkkeiden vaikuttavan sikiöön. Ja tähän on voinut vaikuttaa myös Andrewn ristiriita lääkkeitä kohtaan ylipäätänsä. Mike Warnecki tietysti opetti Yatesille, että kaikki lääkkeet ovat pahasta. Mutta monissa mielialalääkkeissä on ehdottomasti kielletty niiden lopettaminen äkillisesti. Jos näin tekee, luultavasti potilaan tila tulee ainakin väliaikaisesti huononemaan. Kun Yatesien viides lapsi syntyi, Andrea oli ollut noin vuoden ajan ilman lääkitystä tai mielenterveydellistä apua. Mary Deborah Yates syntyi 30. marraskuuta vuonna 2000. Heillä oli nyt 4 poikaa ja 1 tyttö. Noah, Paul, John, Luke ja Mary. Jokainen nimi oli valittu Raamatusta. Mutta tuskin yllätyksenä kenellekään. Heti kun Mary syntyi, Andrea alkoi voida huonommin. Ja vain kuukausi synnytyksen jälkeen ajatukset lasten satuttamisesta olivat palanneet. Maaliskuun 12. päivä 2001 tuli taas uusi stressitekijä. Andrewn rakas 84-vuotias isä, joka oli taistellut 7 vuotta Alzheimerin kanssa, kuoli. Andrew koki pettäneensä isänsä. Tässä vaiheessa Andrewn masennus syveni entisestään ja hänen kuntonsa huononi silmissä. Hän lakkasi puhumasta, hän lakkasi käymästä suihkussa, hän ei suostunut edes juomaan nesteitä. Hänen käytöksensä muuttui äkkiä itsetuhoiseksi ja maaniseksi. Hän luki Raamattua jatkuvasti. Hän lakkasi ruokkimasta vauvansa, Maryä. Andrewn mielestä hän syötti lapsiaan liikaa. Hän piti vauvaa pakonomaisesti sylissään eikä suostunut luovuttamaan häntä kenellekään muulle. Andrew alkoi kuvitella, että hänen kodissaan oli salaisia kameroita, jotka kuvasivat hänen jokaista liikettään ja arvostelivat hänen kykyään olla äiti. Ja Andrew ei ymmärtänyt itse olevansa sairas. Kaikki hänen kuvitelmistaan olivat hänelle totta. Hän luuli näkevänsä jotain, mitä muut eivät kyenneet näkemään. Hän alkoi kärsiä yhä enemmän harhaluuloista ja hallusinaatioista. Hän alkoi taas löytää TV-ohjelmista salaisia viestejä, jotka oli kohdistettu nimenomaan hänelle. Yhdessä karkkimainoksessa Andrew kuuli äänen haukkuvan häntä lihavaksi siaksi, joka syötti lapsilleen liikaa karkkia. Maaliskuun 31. päivä Andrew oli vajonnut miltei katatoniseen tilaan ja Rusty vei hänet Devereaux'n sairaalaan, jonne Andrew suostui tulemaan vapaaehtoisesti. Andrew hoitanut lääkäri kirjasi, että potilas on katatonisessa tilassa ja istuu tuolilla liikkumatta. Lääkäri sanoi Rustylle, että Andrewlla on erittäin vakava synnytyksen jälkeinen masennus ja häntä ei saisi kotiin pääsynkään jälkeen missään olosuhteissa jättää yksin. Hän ei ollut enää kykenevä pitämään huolta lapsistaan. Andrew pystyi muodostamaan vain noin 300–400 lauseita. Ja siinä päivänä ainut lause, jonka hän sai muodostettua, oli sydäntä särkevä. En ole hyvä äiti. Andrewn tietoihin on kuitenkin kirjattu, että hän luultavasti ei ole vaaraksi muille kuin itselleen. Andrew jäi sairaalahoitoon toistaiseksi. Rusty ei ollut tähän järjestelyyn tyytyväinen. Hän oli tottunut siihen, että jos hän jäi ikinä lasten kanssa kaksin, hän voisi soittaa nopeasti Andrewlle kysyäkseen neuvoa, mutta nyt hänellä ei ollut sitä mahdollisuutta. Hän kaipasi Andrewa kotiin hoitamaan velvollisuuksiaan. 1. huhtikuuta 2001 Andrew tapasi uuden lääkärin, tohtori Mohammed Saedin. Rustin pyynnöstä Saed määräsi Andrewlle taas haloperidolia, koska se oli viimeksi toiminut hyvin. Saed neuvoi Rustia jo etukäteen kotiuttamisen varalle. Hän ehdottomasti kielsi Rustia jättämästä Andrewa yksin kotiin itsetuhoisen käytöksen vuoksi. Hän sanoi, että vaikka Andrew oli rauhallisen oloinen ulkoisesti, häntä täytyisi pitää silmällä 24/7. Hän ei myöskään saisi olla lasten kanssa enää yksin. Seuraavana päivänä istunnossaan Andrewn kanssa tohtori Saed sanoi, että Andrewn täytyisi panostaa omaan paranemiseensa ja alkaa ajatella positiivisemmin. Andrew sanoikin myöhemmin Rustylle, että hänestä tuntui, että Saed oli kyllästynyt hoitamaan Andrewa. Rusty kävi tapaamassa vaimoaan päivittäin ja henkilökunnan mukaan hän vaikutti olevansa vaimonsa tukena. Hän toi Andrewlle usein kukkia ja silitteli hänen hiuksiaan, kun Andrew makasi sohvalla. Rusty myös huomautti henkilökunnalle, jos koki vaimonsa hoidossa olevan puutteita. Rusty vakuutti lääkäreille, että Andrewn voisi päästä jo kotiin. Hän lupasi vahtia vaimoaan kellon ympäri ja kertoi ymmärtävänsä riskin, että Andrew saattaisi satuttaa itseään uudelleen. 18. huhtikuuta Andrew kirjattiin ulos sairaalasta. Tästä seuraavana päivänä Andrewn äiti tuli Yatesille kylään. Hän huomasi tyttärensä voivan huonosti. Andrew saattoi tuijottaa kaukaisuuteen jopa 3 tuntia putkeen, ja jos hänelle puhui, hän ei vastannut lainkaan tai vastasi pitkällä viiveellä. Andrew ei tuntunut edes ymmärtävän, missä oli. joten kotiutuminen huomattiin epäonnistuneen, ja jo 4. toukokuuta 2001 hänet vietiin takaisin sairaalaan. Taas kerran Andrea hoiti Mohammed Saeed, eli tämä on 4 sairaalareissua ja 2 itsemurhayritystä viimeisen 2 vuoden aikana. 4. kesäkuuta 2001 tohtori Saeed määräsi Andrean lopettamaan haloperidolin syömisen, koska hän vaikutti voivan paremmin. Masennuslääkitystä jatkettiin yhä. Andrea lähetettiin takaisin kotiin. Keskiviikkoaamuna 20. kesäkuuta vuonna 2001 Andrea oli siis ollut ilman psykoosilääkitystä noin 2 viikkoa. Yatesien perhe heräsi 7:50 aamulla. Rusty lähti noin 8:30 töihin, ehtiäkseen 9:30 kokoukseen. Kun Rusty lähti kotoaan, hän näki Andrean istumassa keittiössä syömässä aamupalaa. Andrea jäi siis yksin kotiin lasten kanssa lääkärin määräyksestä huolimatta. Rustin äidin oli tarkoitus tulla auttamaan Andrea noin tuntia myöhemmin. Kello 9:48 Andrea Yates soitti hätänumeroon. Puhelu kesti 2,5 minuuttia. Tämä puhelu on kuunneltavissa, mutta se on niin huonolaatuinen, että ilman tekstejä siitä ei ymmärrä mitään ja siksi en sitä tässä soita. Mutta Andrean puhe on äärimmäisen monotonista ja robottimaista. Mä tiivistin ja suomensin, mitä tässä puhelussa sanottiin. Tarvitsen poliisin. Mikä on nimesi? Andrea Yates. Mikä on hätänä? Minä vain tarvitsen heidät tänne. Onko miehesi siellä? Ei. Mikä on ongelmana? Tarvitsen heidät tänne. Minun pitää tietää, miksi heidät lähetetään sinne. Onko siellä joku? Oletko sairas? Kyllä, olen sairas. Millaisia terveydellisiä ongelmia teillä on? Tarvitsetko ambulanssin? En. Tai kyllä. Lähettäkää ambulanssi. Onko joku murtautunut taloonne? Ei. Oletko varma, että olet yksin? En. Lapseni ovat täällä. Okei, lähetämme poliisin. Kiitos. Kun käy ilmi, että Angela on lapsia, se sai hätäkeskuksen työntekijän huolestumaan ja lähettämään poliisit paikalle saman tien. Tämän puhelun päätyttyä Rusty havahtui töissä siihen, että hänen puhelimensa soi. Se oli Andrea. Rusty vastasi ja kuuli Andrean monotonisen äänen toisessa päässä sanovan, sinun pitää tulla kotiin. Tämä äänensävy oli Rustylle tuttu. Hän tunnisti, että Andrea ei ollut oma itsensä, kun hän kuulosti tältä. Rusty kysyi, mikä on hätänä. Andrea vastasi, on aika. Rusty kysyi, mitä Andrea tarkoitti, mutta hän vastasi vain, on aika. Minä vihdoin tein sen. Rusty lähti heti kotiaan kohti, tietäen, että jotain todella pahaa on tapahtunut. Rusty soitti vielä matkalla uudelleen Angelle ja kysyi, onko jotain sattunut. Andrea vastasi, että on. Rusty kysyi, onko jotain sattunut lapsille. Andrea sanoi, että on. Rusty kysyi, että kenelle heistä, johon Andrea vastasi, että kaikille heistä. Rusty soitti tämän jälkeen äidilleen kysyäkseen, onko hän vielä saapunut perheen kotitalolle. Ja kuullessaan, että Andrea oli edelleen yksin talolla, hän alkoi pelätä yhä enemmän. Rusty sanoi äidilleen, että jotain on pahasti pielessä, mutta hän oli onneksi vain 10 minuutin päässä kotoaan. Poliisit saapuivat ennen Rustya Yatesien kotiin, eikä heille ollut annettu yhtään tämän enempää infoa. Kukaan ei oikein ollut varma, miksi he olivat siellä. He koputtivat oveen, jonka avasi Andrea. He kysyivät häneltä, mikä on hätänä. Ja Andrea vastasi lauseella, jota kukaan poliiseista ei tulisi unohtamaan. Olen tappanut lapseni. Poliisit eivät tienneet, mitä vastata tähän. Ainut, mitä he saivat sanottua, oli miksi. Johon Andrea vain vastasi, tapoin lapseni. Poliisit kävelivät sisään ja näkivät pöydällä murakulhoja ja muita aamupalatarvikkeita, joita Andrea oli kattanut lapsilleen. Andrea itse meni istumaan sohvalle, tuijottaen ulos ikkunasta. Poliisit kysyivät Andrealta, missä lapset ovat. Andrea sanoi, että he ovat makuuhuoneessa. Talossa oli täysin hiljaista, lukuun ottamatta perheen koiraa, joka haukkui suljetussa huoneessa. Lattialla oli lasten leluja ja yksi poliiseista huomasi lapsen märän sukan käytävällä, joka vei makuuhuoneeseen. Poliisit etenivät huoneeseen, jossa he näkivät sängyn reunalla pilkottavan käden lakanan alta. He kävelivät lähemmäs ja vetäessään lakanan sängyltä pois, he löysivät 4 kuollutta lasta, mukaan lukien pienen vauvan. Yksi poliiseista kertoi myöhemmin luullensa ruumiita aluksi nukeiksi. He eivät voineet käsittää sitä, mitä heidän silmien edessä oli. Lapset olivat elottomia, mutta heidän silmänsä olivat yhä avoinna. Sängyn vierellä oli lätäkkö, joka johti kylpyhuoneeseen. Sieltä poliisit löysivät 5. ruumiin. He etsivät lapsista elonmerkkejä, mutta vaikka ruumiit olivat yhä lämpimiä, heille oli nopeasti selvää, että lapsia ei voinut enää pelastaa. Andrea istui sohvalla hiljaa, mutta pidätettäessä hän oli yhteistyöhaluinen ja kohtelias. Hän jopa tarjosi vesilasia yhdelle poliiseista. Andrealle laitettiin käsiraudat ja talon ympärille aseteltiin rikospaikkateippiä. Poliisit seisoivat hiljaisuudessa. Kukaan ei tiennyt, mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä. Andrea Yates oli hukuttanut jokaisen viidestä lapsestaan yksitellen kylmällä vedellä täytettyyn kylpyammeeseen. Noan, joka oli 7-vuotias, Johnin, joka oli 5, Paulin, joka oli 3, Lukein, joka oli 2, ja Maryn, joka oli vain 6 kuukautta vanha. 4 ruumista oli aseteltu siististi sängylle ja lapset oli peitetty lakanalla. Noah oli jätetty kylpyammeeseen kellumaan. Silminnäkijöiden mukaan lapset näyttivät rauhallisilta. 3-vuotiaalla Lukeilla oli vain 2 sukko jalassa. Pian paikalle saapui myös ambulanssi ja ensimmäinen ensihoitaja, joka astui ulos autosta, kohtasi poliisin talon pihalla. Poliisi katsoi hoitajan ja sanoi, hän tappoi heidät kaikki. Rusty saapui pian töistä talolle. Hän ehti hypätä rikospaikkateipin yli, mutta poliisit eivät antaneet hänen mennä sisälle taloon. Hän alkoi huutaa, mitä hän teki lapsilleni. Tässä vaiheessa yksi poliiseista sai hirveän tehtävän kertoa Rustylle, että kaikki 5 hänen lapsistaan oli kuollut. Rusty romahti nurmikolle, alkoi nyyhkyttää ja hakata nyrkkeään maahan. Sitten hän juoksi ikkunalle, josta hän näki Andrean istumassa sohvalla. Hän huusi Andrealle, sinä vihdoin teit sen. Andrea, kuinka saatoit tehdä näin? En ymmärrä. Andrea ei reagoinut huutamiseen mitenkään. Rusty pyysi nähdä lapsensa, mutta tietenkin tämä talo oli nyt rikospaikka, eikä häntä voinut päästää taloon. Rusty käpertyi sikiöasentoon nurmikolle huutaen. Hänen äitinsä saapui paikalle lohduttamaan poikansa, samalla kun yritti tietysti itsekin selvitä tämän tilanteen shokista. Rusty ja hänen äitinsä istuivat puutarhatuoleille pihalla ja yrittivät käydä tilannetta läpi. Rusty mietti, olisiko Noah voinut olla hoidossa toisella mummollaan tämän kaiken aikaa ja olisi sittenkin vielä elossa, vaikka hän itsekin oli nähnyt, että Noah oli kotona lähtiessään töihin. Tämä on musta niin samaistuttava ja surullinen yksityiskohta. Moni, joka on menettänyt jonkun ihmisen yllättäen, tietää, että siinä tilanteessa yrittää vain selittää itselleen, että ehkä jollain järjettömällä tuurilla se ei olekaan totta. Ja Rustylle ei ollut pelkästään 1, vaan 5 kuolemaa käsiteltävänä. 36-vuotias Andrea Yates, joka oli juuri murhannut 5 lasta, talutettiin poliisiautoon talon takaovesta, jotta Rusty ei joutuisi kohtaamaan häntä vielä. Kun hänet tuotiin ulos talosta, hänen hiuksensa ja vaatteensa olivat yhä märät. Tästä on videota, kun Andrea kävelee ulos talosta ja hän näyttää aivan totaalisen ilmeettömältä. Lasten ruumiit tuotiin tämän jälkeen ulos. Noan ruumis oli ehtinyt kellua ammeessa 5 tuntia. Kun poliisit nostivat Noan ammeesta, hänellä oli yhä äitinsä hiuksia kädessään. Silminnäkijöiden mukaan poliisitkin itkivät rikospaikalla. Ja kun mä katsoin vanhoja uutislähetyksiä tästä tapauksesta, sielläkin näkyy, kuinka poliisit pitävät käsivarsiaan toistensa ympärillä. Monet sinä päivänä töissä olleista pelastustyöntekijöistä ovat sanoneet, että olleen koko uransa vaikein päivä. Kun tapahtumia alettiin selvitellä, saatiin rakennettua aikajana. Heti Rustyn lähdettyä, Andrea oli täyttänyt kylpyammeen ja lukinnut perheen koiran erilliseen huoneeseen. Sitten Andrea oli hakenut 6-kuukautisen Maryn kylpyhuoneeseen ja laskenut hänet lattialle. Andrea alkoi kutsua keittiöstä lapsiaan yksitellen vessaan. Ensimmäisenä oli 3-vuotias Paul, joka tultuaan kylpyhuoneeseen oli kysynyt Andrealta, äiti, otetaanko me kylpy? Andrea oli nostanut Paulin ammeeseen ja sitten painanut lapsensa pään veden alle. Lopulta Paul hukkui kasvot alaspäin kylpyammeeseen. Tämän jälkeen Andrea kantoi hänet sänkyyn, johon hän laski lapsensa selälleen ja peitti hänet lakanalla. Seuraavana oli 5-vuotias John, joka ei vapaaehtoisesti suostunut menemään ammeeseen, joten Andrea pakotti hänet veteen ja sitten hukutti hänet pinnan alle, myöskin kasvot pohjaa kohti. 6-kuukautinen Mary istui kaiken tämän aikana lattialla itkemässä. Seuraavana oli 2,5-vuotias Luke. Jokaisen lapsen hukutettuaan Andrea kantoi ruumiin makuuhuoneeseen ja peitteli sen lakanalla. Seuraavana Andrea nosti Maryn ammeeseen. Kun hän oli hukuttamassa Marya, vanhin lapsista, Noah, keskeytti teon. Hän kysyi äidiltään, mitä Marylle on tapahtunut. Ymmärrettyään, mitä oli meneillään, Noah lähti pakoon. Andrea juoksi poikansa perään ja sai hänet kiinni. Tämän jälkeen hän raahasi lapsensa takaisin kylpyhuoneeseen, jossa hän painoi Noahn pinnan alle. Andrea kertoi itse, että Noah, joka oli vahva ikäisekseen, taisteli eniten vastaan. Tämä painiminen kesti pari minuuttia ja siinä aikana Noah saikin päänsä pois veden alta ja ehti sanoa, äiti, olen pahoillani. Mutta lopulta Noah myös kuoli hukkumalla. Andrea jätti hänet ammeeseen, jossa Mary myös edelleen kellui. Andrea nosti Maryn ruumiin ammeesta ja asetteli hänet Johnin syliin sängyllä, koska John oli aina ollut hyvä isoveli Marylle. Heti tämän tehtyään Andrea soitti hätänumeroon. Sitten hän soitti Rustille ja pyysi häntä tulemaan kotiin. Kaiken kaikkiaan 5 lapsen murhat olivat tapahtuneet noin tunnissa. Syy hänen teolleen oli ainoastaan Andrealle selvä. Poliisilaitoksella Andrea laitettiin saman tien kuulusteluun ja nopeasti oli kaikille hyvin selvää, että hän ei ollut henkisesti kunnossa. Andrea selitti, että saatana oli hänen sisällään, eikä hän ollut hyvä äiti tai hyvä ihminen. Hän sanoi, että lapset oli tuomittu kärsimään helvetin liekeissä, koska Andrea itse oli saatanan merkkaama nainen, läpeensä paha ja hän oli kasvattanut lapsensa väärin. Hän sanoi, että pystyi pelastamaan heidän sielunsa ainoastaan tappamalla heidät. Tällä tavoin hän voisi lähettää lapset taivaaseen. Eli niin nurinkuriselta kuin se voi kuulostaakaan, Andrea uskoi pelastavansa lapsensa murhaamalla heidät. Kuulustelija kysyi häneltä, rakastatko lapsiasi? Johon Andrea vastasi, kyllä, tai en oikealla tavalla, en. Kun häneltä kysyttiin, kuinka kauan hän on suunnitellut tekevänsä näin, hän vastasi, varmaan niin kauan, kun olen ajatellut olevani huono äiti. Tämä kuulustelu ja tunnustus on nauhalla. Se kestää kaiken kaikkiaan 90 minuuttia. Kuulustelijalle tärkeintä oli saada selville Andrean motiivi. Kyselyn aikana Andrea ilmaisi, että haluaisi itsekin kuolla ja toivoi saavansa kuolemantuomion. Ja antaessaan tätä tunnustusta hän oli edelleen hyvin syvällä psykoosissaan. Hän näki sellinsä seinillä hallusinaatioita satanistisista kuvista. Andrean kuulustelusta on vain lyhyitä videopätkiä saatavilla, mutta niitä katsoessa Andreasta huomaa ulkoisestikin, että hän ei ole ihan tässä maailmassa. Hänen katsensa on hyvin lasittunut ja hänen puheensa on robottimaista. Hänen pupillit ovat laajentuneet ja moni sanoikin Andrean silmien näyttäneen siltä, kuin ne olisivat täysin mustat. Viimeisenä häneltä kysyttiin, onko Andrealla jotain lisättävää, johon hän vastaa, minä olen saatana. Vaikka Andrean mielenterveystausta oli tiedossa, Andrean perhe on sanonut, että he eivät ikinä olisi voineet kuvitella hänen satuttavan ketään. Hän oli äiti, joka auttoi lapsiaan tekemään isänpäiväkortteja, joka ompeli lapsilleen naamiaisasuja, joka antoi ystävänpäivänä lapsilleen lahjakortteja halauksiin ja pusuihin. Tämä ei yksinkertaisesti mahtunut omaisten päähän. Andrea oli käynyt lääkärissä viimeksi vain 2 päivää ennen murhia. Tohtori Saed soitti murhien iltana Rustille ensimmäistä kertaa koko 12 viikon hoitosuhteen aikana, kysyäkseen, oliko se totta, mitä hän oli kuullut. Rusti vastasi kyllä. Saed sanoi, että oli kyllä kysellyt Andrealta itsemurha-ajatuksista, mutta ei mistään tällaisesta. On myös hyvä muistaa, että tohtori Saedkaan ei ollut Andrean kanssa tekemisissä päivittäin, ja hän ei tarjonnut Andrealle keskusteluapua. Hän keskittyi enemmänkin lääkityksen säätelyyn. Yatesien naapurusto oli täynnä median pakettiautoja sekä juoruilevia naapureita. Talon edustalle alettiin tuoda kukkia, nallekarhuja ja kynttilöitä. Andrea valvoi sellissään koko yön. Hän pyysi nähdä Rustin, mutta tätä ei voitu vielä sallia. Hän makasi sikiöasennossa täysin alasti, koska hänen uskottiin voivan yrittää itsemurhaa vaatteillaan. Hän pyysi vartijoita ajelemaan hiuksensa, koska hän oli varma, että hänen päänahassaan olisi numerot 666. Tätä toivetta ei toteutettu. Hän pyysi päästä juttelemaan psykiatrin kanssa, ja puhuessaan hänelle Andrea hakkasi päätään ja sanoi, olen niin tyhmä, olisin voinut vain tappaa Maryn täyttääkseni ennustuksen. Andrean perheen asianajaja ei itse ottanut tapausta omakseen, koska oli liian lähellä sitä, mutta hän suositteli kollegaansa, jonka uskoi sopivan Andrealle. Ja tämä asianajaja oli mun mielestä aivan nappivalinta. Hän on mies nimeltä George Parnham. Hän on hyvin arvostettu asianajaja, josta myös Andrean perhe ja Rusty pitivät. Tavatessaan Andrean ensimmäistä kertaa, murhista oli kuulunut vasta tunteja. George kertoi tavanneensa pelokkaan oloisen naisen, jonka silmistä ei erottanut pupilleja lainkaan. Andrea ei ymmärtänyt, miksi hän tarvitsi asianajajaa. Kun George oli lähdössä tapaamiselta, hän muistaa Andrean mumisseen jotain. Kun hän kysyi häneltä, mitä hän yritti sanoa, Andrea kuiskasi, et hän jätä minua yksin. George otti siitä hetkestä lähtien asiakseen oppia niin paljon Andrean mielenterveysongelmista ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, kun hän vain pystyi. Hän on kertonut, että Andrea muutti hänen elämänsä ja koko näkemyksensä mielenterveysongelmista. Hän kertoi myöhemmin saaneensa jatkuvasti yhteydenottoja, joissa ihmiset vaativat, että Andrea pitäisi hukuttaa. Ja George oli tästä kauhuissaan. Hänestä tuntui siltä, että oli väärin edes laittaa Andrea oikeudenkäyntiin, kun hän selvästi oli todella sairas. Rusty pääsi myös tapaamaan vaimoaan, joka ei kuitenkaan sanonut Rustylle mitään. Ainoastaan sen, että aikoo myöntää syyllisyytensä oikeudessa. Tämän jälkeen hän toivotti Rustylle mukavaa loppuelämää, koska uskoi, ettei enää tulisi näkemään häntä. Heti seuraavana päivänä tapahtumista Rusty astui kameroiden eteen ja antoi haastattelun medialle. Hän piteli kädessään perhepotrettia. Mä voisin soittaa tästä lehdistötilaisuudesta klipin.
I'm supportive of her. It's hard, you know, like I said, because, you know, I'm torn. One side of me, you know, blames her because she did it, you know, but the other side of me says, well, she didn't because that wasn't her, you know, she wasn't in the right frame of mind, and I guess she had, you know, psychotic, you know, side effects.
Rusty sanoi tässä, että osa hänestä syyttää Andrea teosta ja osa taas ei, koska hän ei ollut oma itsensä sillä hetkellä, kun toteutti murhat. Ja hänen uskomattoman rauhallinen olemuksensa sai monet ihmiset vihaamaan Rustya alusta lähtien. Ihmiset eivät voineet käsittää, että tämä mies, jonka 5 lasta oli tapettu, antoi jo nyt anteeksi murhaajalle. 2 päivää murhien jälkeen Yatesien talon edustalla järjestettiin kynttiläkulkue ja muistotilaisuus. Samaan aikaan Andrean kuulusteluja jatkettiin ja lapsille suoritettiin ruumiinavaukset. Selvisi, että jokainen heistä oli kuollut hukkumalla. Heitä ei ollut huumattu. Kaikkien lasten päissä oli mustelmia, luultavasti johtuen siitä, kuinka voimakkaasti Andrea on pitänyt heitä veden alla. Johnilla oli mustelmia myös käsissä ja jaloissa. Noan ruumiista löydettiin selviä merkkejä taistelusta. Mitä enemmän tietoa julkistettiin, sitä enemmän tapaus kiehtoi ja kauhistutti amerikkalaisia. Mikään rikos ei ehkä herätä meissä ihan samoja tunteita kuin äiti, joka tappaa omat lapsensa. Ihmisten oli vaikea ymmärtää, miten joku voisi tehdä näin edes yhdelle lapselle, puhumattakaan 5. Etenkin Andrean olemus järkytti ihmisiä. Uutisissa näytettiin videokuvaa täysin ilmeettömästä, kylmän oloisesta naisesta. Sillä tiedolla, mitä TV-katsojille annettiin, hän vaikutti ihmiseltä, joka oli toteuttanut murhat suunnitelmallisesti, tuntematta mitään katumusta tai syyllisyyttä teoistaan. Synnytyksen jälkeinen masennus ei monille ollut edes terminä tuttu. Monet kokivat etenkin 7-vuotiaan Noan murhan käsittämättömänä. Se vaatisi jo voimaa pitää 7-vuotias lapsi pinnan alla kylpyammeessa. Kaikkia myös kiinnosti niin tutkijoita kuin mediaa, että millainen Rustyn ja Andrean avioliitto oli ollut. Heiltä molemmilta kuultiin kuitenkin samat vastaukset. He eivät koskaan riidelleet. Viikko murhien jälkeen oli lasten hautajaiset. Ne pidettiin kuumana kesäpäivänä ja vieraita oli noin 500. Andrea oli pyytänyt päästä muistotilaisuuteen, mutta tietenkään tätä ei sallittu. Kirkossa nähtiin kuvaesitys lapsista ja Rusty piti jokaiselle lapselleen erikseen puheen ja luki raamatusta. Hautajaisista on taltioitu aika pysäyttävää videokuvaa, kun 5 pienen pientä arkkua kannetaan kirkkoon ja sitten hautausmaalle. Lapset haudattiin Clear Lakein hautausmaalle. Heillä on 1 iso hautakivi, johon on kaiverrettu kuvat lapsien kasvoista. 30. heinäkuuta Andrealle luettiin syytteet lastensa murhista. Andrea oli jo hieman paremmassa kunnossa mielenterveydellisesti tässä vaiheessa, koska nyt hänen lääkitystään pystyttiin valvomaan ja kontrolloimaan. Hän ei enää hallusinoinut. Mutta hänellä oli edelleen merkkejä epävakaasta mielentilasta. Hän tärisi usein täysin hallitsemattomasti ja hän oli laihtunut silmissä. Syyskuussa 2001 valamiehistö päätti Andrean olevan kykenevä osallistumaan oikeudenkäyntiin. Oikeuskäsittely alkoi 8 kuukautta murhien jälkeen, 18. helmikuuta vuonna 2002, ja se kestäisi 3 viikkoa. Tässä tapauksessa oli epätyypillistä muun muassa se, että sekä syytetyn että uhrien omaiset olivat samaa perhettä. Oikeussali oli ääriään myöten täynnä. Andrean äiti istui joka päivä tyttärensä takana salissa. Hän oli viimeisen puolen vuoden aikana menettänyt miehensä, 5 lapsen lastaan ja tavallaan myös tyttärensä. Oikeudenkäynnissä valamiehistölle näytettiin muun muassa 17-minuuttinen video, jossa Andrea kertoo yksityiskohtaisesti ja vailla tunnetta, miten murhat etenivät. Tätä videota ei ole koskaan annettu oikeussalin ulkopuolelle. Oikeudenkäyntiä seurattiin päivittäin mediassa ja jokaisella amerikkalaisella oli varmasti siitä jotain sanottavaa. Angien kohdistuneen vihan lisäksi myös Rusty sekä Angien muu perhe saivat osansa yleisön inhosta. Rustya etenkin syytettiin siitä, että hän ei ollut kiinnittänyt tarpeeksi huomiota vaimonsa hyvinvointiin ja siksi tämä tragedia oli päässyt tapahtumaan. Osa ihmisistä jopa sanoi medialle, että Rustinkin pitäisi saada kuolemantuomio. Rusty puolusti itseään sanomalla, että kukaan lääkäri ei koskaan varoittanut häntä, että Andrea voisi satuttaa lapsia. Tässä ote Rustin haastattelusta. Emme olisi koskaan hankkineet lisää lapsia, jos olisin tiennyt, että Andrea on psykoottinen. Mutta tämä ei ihan täysin pidä paikkaansa. Andrea itse ei ikinä varsinaisesti syyllistänyt Rustya mistään, mutta jotkut asiat, joita hän kertoi vankilapsykiatrilleen Melissa Fergusonille, saattavat Rustin hyvin negatiiviseen valoon. Andrea esimerkiksi kertoi sanoneensa Rustylle, että ei halunnut riskeerata tulevansa raskaaksi, koska tohtori Starbranch oli sanonut Andrean ehkä satuttavan lapsiaan. Rusty oli tähän vastannut puhumalla uskon asioista. Hän oli kehunut Andreaa hyväksi äidiksi ja uskotellut hänelle, että hän pärjäisi kyllä uusienkin lasten kanssa. CNN teki yleisökyselyn Yatesien tapauksesta ja 61% vastanneista oli sitä mieltä, että Rusty Yates oli vastuussa vaimonsa teoista. Tähän varmasti vaikutti Rustin tekojen lisäksi se, millaisen kuvan hän oli antanut itsestään uutiskameroiden edessä. Ihmiset odottivat näkevänsä surevan isän, joka itkee vuolaasti, mutta aina kun Rustista oli videokuvaa uutisissa, Rusty hymyili tosi paljon ja hän ei juurikaan liikuttunut julkisesti. Jopa Andrean perhe tuntui olevan pettynyt Rustyin. Andrean veli Brian sanoi hänestä näin. En itse voisi istua oikeussalissa vaimon tai tyttöystäväni tai jonkun rakkaan takana ja olla koskematta heihin tai puhumatta heille. Viitaten siihen, että Rusty ei ottanut Andrean mitään kontaktia oikeudessa. Tavallaan Rusty ei voinut voittaa. Joko ihmiset pitivät häntä vastuussa vaimonsa teosta, tai he vihasivat Rustya siksi, että hän puolusteli Andreaa. Rustin äiti oli yksi oikeudenkäynnin todistajista. Hän hädintuskin pystyi vastaamaan kysymyksiin kyynelten läpi. Mutta hänkään, kuten eivät muutkaan omaiset, ei ollut vihainen Andrealle. Itse asiassa, kun yksi toimittaja kysyi Dora Yatesilta, miten hän voi antaa Andrealle anteeksi, hän vastasi, tässä ei ole kysymys anteeksiannosta. Andrea on hyvin, hyvin sairas. Oikeussalissa näytettiin kuvia kuolleista lapsista ja Andrea itki avoimesti, kun näki kuvat. Oikeudessa näytettiin myös videota Noasta, kun hän yhä kelluu kylpyammeessa ja tässä vaiheessa myöskin Andrea purskahti itkuun. Myös valamiehistön jäseniä itki. Syyttäjä Chuck Rosenthal Jr. haki Andrealle kuolemantuomiota. Tässä Texasin osassa kuolemantuomiot on aika yleisiä. Amerikkalaisista 2/3 kannattaa kuolemantuomiota. Andrean asianajajat olivat järkyttyneitä tästä päätöksestä. Ihminen, jolla oli todistetusti pitkä historia mielenterveydellisistä sairauksista, saattaisi joutua teloitettavaksi. Ja Texasin laki on aika tiukka siinä, miten mielenterveysasioita käsitellään. Lain mukaan, jotta syytetty voisi välttyä tuomiolta mielenterveydellisistä syistä, syytetyllä pitää olla diagnosoitu mielenterveyssairaus ja sen sairauden pitää estää ihmisen kyky erottaa oikea väärästä. Texasissa vain noin 1% oikeustapauksista edes yritetään vedota mielenterveyteen. Niissä tapauksissa, joissa siihen vedotaan, vain noin 26% onnistuu vakuuttamaan valamiehistön. Syytteen mukaan, vaikka Andrealla olisikin ollut mielenterveysongelmia, hän silti tiesi, mikä on oikein ja väärin. Hän perusteli, että muun muassa se, että Andrea ei kertonut kenellekään aikeistaan murhata lapsensa, todistaa, että hän tiesi tekevänsä väärin. Syyttäjä lisäsi, että uskoo Andrean motiivina olleen se, että hän ei enää jaksanut pitää huolta lapsistaan. He esittivät todisteena myös järjestyksen, jossa Andrea hukutti lapset. Hän jätti vanhimman, Noan, viimeiseksi, koska heidän mielestään Andrea tiesi, että hän pistäisi eniten hanttiin ja voisi siten varoittaa muita lapsia siitä, mitä on tapahtumassa. Tämä osoitti myös suunnitelmallisuutta. Oikeudessa kuultiin 10 eri psykiatria ja 2 psykologia, ja 4 näistä alan ammattilaisista oli henkilökohtaisesti hoitanut Andreaa. Vain yksi näistä oli syyttäjän palkkaama. Tämä oli mies nimeltä Park Dietz. Kalifornialainen Dietz on tunnettu nimi oikeussalissa. Hän on ollut mukana monissa ison profiilin murhaoikeudenkäynneissä, esimerkiksi sarjamurhaaja Jeffrey Dahmerin oikeudenkäynnissä. Hänet tunnetaan hyvin ankarana ja ehkä voisi sanoa provosoivana todistajana. Monien mielestä Park esittää omia mielipiteitään faktoina. Park Dietz ei ollut itse edes toiminut aktiivisesti mielenterveysalalla 20 vuoteen. Dietzin kuuleminen todistajana on muutenkin ollut kiistanalainen aihe, koska hänellä ei ollut minkäänlaista erikoistumista synnytyksen jälkeisistä mielenterveysongelmista, ja hän ei koskaan urallaan ollut hoitanut potilasta, jolla olisi ollut synnytyksen jälkeinen psykoosi. Hän myös sanoi, että jos Andrea todella olisi uskonut saatanan uhkaavan hänen lapsiaan, hän olisi ottanut siinä tapauksessa yhteyttä poliisiin. Andrean puolustusasianajan piti valistaa valamiehistöä useista mielenterveysongelmista, jotka eivät olleet ehkä monille tuttuja. Hän sanoi oikeudessa näin. Kun henkilöllä on mielenterveysongelmia, jotka johtavat psykoottiseen tilaan, tämä henkilö tekee päätöksiä sen todellisuuden perusteella, jonka hän itse kokee. Hänen päätöksentekonsa ei perustu rationaaliseen ajatteluun. Monet ovat ihmetelleet Andrean asianajajien päätöstä olla tuomatta esille sitä, miten Rusty oli kohdellut Andrea suhteen aikana. Mutta George on itse sanonut, että tämä oli täysin tietoinen päätös. Jos hän olisi hirveästi korostanut heidän parisuhteen alistavia piirteitä, valamiehistöjen mielestä se olisi voinut antaa Andrealle motiivin kostoon miehelleen, joka oli kohdellut häntä kaltoin. Andrean arvioinut psykiatritohtori Philip Resnick sanoi, voin sanoa lääketieteellisesti varmuudella, että omasta mielestäni 20. kesäkuuta 2001 rouva Yates uskoi tekevänsä mikä oli oikein hänen lapsilleen. Hänen sydämessään ja jopa hänen psykoottisessa mielessään hän tiesi tekevänsä mikä on oikein. Kaikki todistajat, joita oikeudessa kuultiin, kertoivat Andrean olleen oikea superäiti, joka aina ennen murhia selvästi välitti lapsistaan. Puolustus selitti, että Andrea uskoi lastensa syyllistyneen 7 kuoleman syntiin, ja jos hän ei olisi murhannut lapsiaan, he olisivat palaneet helvetissä ikuisuuden. Mike Warnekin opetuksia käytiin tarkasti läpi, ja Mikein yksi uutiskirje oli mukana todistusaineistossa. Ja tämä sai monet ajattelemaan, että myös Mike oli osasyyllinen näiden lasten kuolemiin. Mike Warnecki ja myös Rusty Yates ovat tietenkin kieltäneet tämän. Mike on sanonut väitettä naurettavaksi. Ja tässä ote Rustin kommentista tähän liittyen. Suhteemme Warnekiin oli kuin kirjasta lukemista. Olimme vapaita hyväksymään osat, jotka halusimme, ja kieltäytymään osista, joita emme hyväksy. On hullua esittää, että Mike olisi vaikuttanut Andreaan. Andrealla oli epäilty skitsofreniaa, masennusta ja harhoja jo vuosien ajan. Mike ei todellakaan aiheuttanut niitä. Mike ei aiheuttanut tietenkään Andrean mielenterveysongelmia, mutta monien mielestä Mikein opetukset olivat kuitenkin Andrealle vain bensaaliekkeihin. Andrean tilassa hän ei osannut olla ottamatta näitä opetuksia kirjaimellisesti. Yksi ekspertti diagnosoi Andrealla niin sanotun kakodemonomanian. Tämä on tila, jossa ihminen uskoo, että paholainen tai demoni on hänen sisällään. 18. maaliskuuta vuonna 2002, 4 tunnin pohtimisen jälkeen, valamiehistä totesi Andrean syylliseksi. Andrean asianajaja George Parnham sanoi, että heti kun hän näki valamiehistön kävelemässä takaisin saliin, hän arvasi, mikä lopputulos oli. Kun päätös luettiin, Andrean omaiset purskahtivat itkuun. Andrea kääntyi katsomaan perhettään ja yritti hymyillä, mutta murtui kyyneliin. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetty, annettaisiinko Andrealle kuolemantuomio. Valamiehistön jäsenet kertoivat päätöksensä yhdeksi syyksi sen, että Andrea oli itse soittanut poliisille, joka kertoi heidän mielestään siitä, että hän oli järjissään. Toinen syy oli se, että koska Andrea oli pystynyt tunnustamaan tekonsa, hänen oli siis pitänyt koko ajan tietää, mitä hän teki. Kumpikaan näistä argumenteista ei ole kauhean loogisia, jos miettii sitä tilaa, mikä psykoosi on, ja tämä kertoo siitä, että valamiehistölle ei ole ehkä onnistuttu antamaan tarpeeksi infoa siitä, mitä psykoosissa oleva ihminen voi ymmärtää ja silti olla täysin harhojensa armoilla. Mä uskon, että näiden lasten ruumiskuvien näkeminen vaikutti äärimmäisen syvästi valamiehistöön ja tähän päätökseen. Ja tässä tapauksessa etenkin videot, joissa lapset ovat yhä litimärkiä juuri hukuttamisen jälkeen, olivat niin vaikuttavia, että valamiehistö koki Andrean teon anteeksi antamattomaksi. Yksi valamies kertoi TV-haastattelussa, että sen jälkeen, kun hän kuuli Noan nostaneen päänsä vedestä sanoakseen, äiti olen pahoillani, hän lakkasi kuuntelemasta loppua oikeudenkäynnistä. Tällä valamiehen jäsenellä oli itsellään 6-vuotias lapsi. 3 viikkoa myöhemmin valamiehistä tapasi vielä kerran päättääkseen, saisiko Andrea elää vai kuolla. 40 minuutin pohtimisen jälkeen valamiehistä päätyi kieltämään kuolemantuomion, ja sen sijaan Andrea tuomittiin elinkautiseen. Hänellä olisi mahdollisuus hakea ehdonalaiseen vuodesta 2041 eteenpäin, jolloin Andrea olisi 77-vuotias. Koko oikeusprosessin aikana Rusty aina pysytteli Angien puolella. Hän tiesi, miten pitkään Angie oli taistellut mielenterveytensä kanssa. Hän on sanonut, minä näin hänet uhrina, en näe häntä rikollisena. Ja Rusty uskoi, että Angie ei mitenkään voitaisi tuomita näistä teoista, koska hänen silmissään se oli niin ilmiselvää, miten sairas hän oli. Ja Rusty pysyi yleisön vihan kohteena. Rustin perhe sekä Rusty itse halusivat viedä Angiea hoitaneen psykiatrin, tohtori Mohammed Saedin, oikeuteen. He kokivat, että Saed ei ollut tarpeeksi tarkka määrätessään Angielle lääkityksiä, eikä hän ollut antanut Angielle oikeanlaista apua. Mutta useat ekspertit tulivat Saedin tueksi ja olivat yhtä mieltä siitä, että vaikka Saed ei olisi määrännyt lääkkeitä lainkaan Angielle, se ei olisi vaikuttanut lopputulemaan. Hänen suurimmaksi virheeksi sanottiin kuitenkin se, että hän oli ottanut haloperidolin Angien lääkityksestä pois vain päiviä ennen murhia. Vuonna 2004 Rusty jätti avioerohakemuksen, joka astui voimaan vuonna 2005. Tämä päätös oli Rustylle erittäin vaikea. Avioeron ehdoissa oli, että Angie halusi tulla haudatuksi lastensa viereen, kun se aika koittaa. Rusty kävi yhä tapaamassa Angiea aika ajoin. Vuotta myöhemmin, vuonna 2006, Rusty meni naimisiin toisen naisen kanssa, jonka hän oli tavannut kirkkoonsa kautta. Ja he saivat yhteisen poikalapsen. Rusty on sanonut, että joskus katsoessaan poikansa, hän näkee kuolleiden lastensa kasvot. 3 vuoden avioliiton jälkeen tämä uusi vaimo haki avioeroa Rustysta. Vaikka oikeudenkäynti oli ohi, George Parnham ei antanut periksi. Hän alkoi etsiä tapaa, jolla Angielle saataisiin uusi oikeudenkäynti. Hän kävi läpi jokaisen dokumentin ja litteroinnin ja löysi ensimmäisen oikeudenkäynnin materiaaleista yhteensä 19 virhettä, ja yksi niistä oli erityisen suuri. Yksi oikeudessa todistaneista eksperteistä oli valehdellut lausunnoissaan. Park Dietz. Hän oli sanonut oikeudessa, että Angie Yates olisi saanut idean lastensa hukuttamiseen katsottuaan Kovalaki-sarjan jakson, jossa oli vastaava juoni. Äiti hukutti lapsensa ja pääsi pälkähästä esittäessään menettäneensä järkensä. Angien tiedettiin katsovan kyseistä sarjaa usein. Ilmeisesti Dietzia pidettiin pätevänä eksperttinä tässä asiassa, koska hän oli toiminut joskus ammattilaisneuvojana tälle sarjalle. Tässä vielä litteroituna kyseinen osa oikeudenkäynnistä. Syyttäjä, olette siis konsultoinut Kovalaki-sarjassa. Park, 2 jaksossa. Syyttäjä, okei. Oliko kummassakaan näistä jaksoista aiheena synnytyksen jälkeinen masennus tai naisten mielenterveys? Park. Itse asiassa oli jakso, jossa nainen, jolla on synnytyksen jälkeinen masennus, hukutti lapsensa kylpyammeeseen ja joka todettiin mielenvikaiseksi. Tämä jakso tuli TV:stä hieman ennen rikoksen tapahtumaa. Todellisuudessa yhtään vastaavaa jaksoa ei ollut olemassa. Vasta 2 vuotta myöhemmin Kovalaki tekisi jakson, joka perustuisi Yatesien tapaukseen, mutta tässä vaiheessa sellaista jaksoa ei ollut, eli tämä oli täysi valhe. Ja tämä on hyvä muistutus, että välillä oikeudenkäynneissä voi olla vaikka mitä eksperttejä ja ammattilaisia todistamassa, mutta loppujen lopuksi sielläkin raha puhuu. Tämän virheen huomasi toimittaja, joka oli myös työskennellyt kyseisen sarjan parissa, ja hän otti yhteyttä Angien asianajajien kertoakseen, että tämä väite ei pitänyt paikkaansa. Park itse kommentoi tehneensä yksinkertaisen virheen. Näiden tietojen avulla, etenkin Parkin virheellisen todistuksen takia, Angien asianajajat pystyivät tekemään anomuksen uudesta oikeudenkäynnistä. Katsottiin, että valomiehistön päätökseen on voinut vaikuttaa tämä Parkin kertoma seikka, joka ei pitänyt paikkaansa. 6. tammikuuta vuonna 2005 Angien tuomio kumottiin ja tapaus saisi uuden oikeudenkäynnin. Uusi käsittely alkoi vuonna 2006. Tällä kertaa syyttäjänä oli nainen nimeltä Kaylin Williford, ja Angie puolusti Wendell Odom ja edelleen George Parnham. Park Dietzia ei tässä oikeussalissa kuultu. Taas kerran puolustus vetosi Angien mielentilaan tapahtumien aikaan. Toisen oikeudenkäynnin aikaan yleinen mielipide Angiea kohtaan oli huomattavasti maltillisempi, ja lyhyessä ajassa mediassa oli myös keskusteltu paljon enemmän mielenterveydestä. Angien tiimillä oli ehdottomasti paremmat mahdollisuudet niin sanotusti reiluun oikeudenkäyntiin. Syyttäjä Kaylin esitti teorian, että Angien teon takana olisi ollut motiivi kostosta puolisoa kohtaan. Kaylin on vuosia myöhemminkin esiintynyt dokumenteissa tapauksiin liittyen, ja hän edelleen sanoo, että ei sääli Angiea, ja että hänellä oli lukuisia paikkoja, joista saada apua, mutta hän itse teki valinnan olla tarttumatta niihin. Oikeudessa kuultiin taas kerran tohtori Saedia, joka kertoi neuvoneensa Rustia olla jättämättä Andrea yksin lasten kanssa. Kävi ilmi, että murhien aamu ei ollut ainut kerta, kun Rusty oli rikkonut määräystä. Rusty oli rutiininomaisesti jättänyt Andrean yksin kotiin lasten kanssa lyhyiksi ajoiksi. Rusty kertoi, että tämä oli siksi, että Andrean itsevarmuus kasvaisi. Vain viikko ennen murhia Rusty oli ilmoittanut perhejuhlissa, että aikoisi jättää Andrean joka aamu ja joka ilta tunniksi yksin lastensa kanssa, jotta hän ei olisi täysin riippuvainen Rustin tai äitinsä avusta ja jotta Andrea säilyttäisi äidilliset velvollisuutensa. Ja Andrean läheiset oli ollut järkyttyneitä tästä, koska heistä oli jo silloin tuntunut, että Andrea ei ollut tarpeeksi vakaassa tilassa tämmöiseen järjestelyyn. Andrea oli esimerkiksi yrittänyt vähän aikaa ennen murhia syöttää 5-kuukautiselle Marylle kiinteää ruokaa ja tyttö oli melkein tukehtunut. Kun kaikki nämä uudet seikat ja vanhat samat todistusaineistot oli käyty taas kerran läpi, lopullinen päätös lepäsi valamiehistön käsissä. Heillä kesti tällä kertaa 13 tuntia tulla päätökseensä. 5 vuotta murhien jälkeen, 26. heinäkuuta vuonna 2006, teksasilainen valamiehistö, johon kuului 11 naista ja 1 mies, pyysivät vielä saada nähdä valokuvia lapsista tehdessään päätöstään tuomiosta. Muutama minuutti tämän jälkeen kyynelehtivä valamiehistö asteli takaisin saliin. He totesivat Andrean syyttömäksi hänen mielentilansa vuoksi. Se syy, miksi he olivat pyytäneet lasten kuvat nähtäväksi, oli se, että valamiehistö oli pitänyt hiljaisen hetken heidän muistolleen. Andrean asianajaja sanoi, että tämä oli yksi liikuttavimmista eleistä, joita hän on 45 vuoden urallaan kokenut. Andrea todettiin käytännössä nyt siis syyntakeettomaksi. Vaikka Andrea Yates on varmasti tähän päivään saakka monille ihmisille vihattu henkilö, tämän 5 vuoden oikeusprosessin aikana moni ihminen oli vaihtanut mielipiteensä hänestä ja asenne oli muuttunut. Andrean asianajaja onkin sanonut, että luojan kiitos Park Deeds teki mitä teki, koska hänen valheellisen lausuntonsa vuoksi Andrea sai uuden mahdollisuuden oikeussalissa. Andrean omaiset, Rusty mukaan lukien, olivat tähän uuteen päätökseen erittäin tyytyväisiä. Rusty on kutsunut sitä, että Andrea alun perinkään joutui oikeudenkäyntiin yhdeksi julmimmista asioista, mitä hän on koskaan todistanut. Ja tässä mä voisin soittaa pienen pätkän hänen haastattelustaan Oprah'n ohjelmassa, jossa hän puhuu tästä aiheesta.
Some people are going to hear this and think it's crazy, but to me, trying her, it was the single cruelest thing I've ever personally witnessed, you know. It's like her actions were completely result of her illness. This mentally ill woman who otherwise loves her children, was a great mother, great person, and they're going to sit her in trial, try her to kill her. You know, they charge her with capital murder. They spend a week showing pictures of our children's dead bodies in front and in front of a jury, in front of her. I'm like, wow. I mean, from my perspective, that's the cruelest thing I've ever... I mean, she's somebody that needs, like, love, compassion, support, you know, and instead they just take her and put her, you know, on public display with the bodies of my children. It's so wrong.
Eli tässä Rusty puolustaa Andreaa ja sanoo, että oli väärin laittaa todella sairas nainen oikeudenkäyntiin, kun hän olisi tarvinnut myötätuntoa ja ammattilaisten hoitoa. Hän kritisoi etenkin sitä, että Andrea pakotettiin katsomaan kuvia lastensa ruumiista. Andrea vapautettiin takuita vastaan ja määrättiin pohjois-teksasilaiseen sairaalaan, jossa on hyvin tarkat säännöt. Andrea on siellä ollut muun muassa Dina Schlosserin huonekaverina. Dinan tarina muistuttaa tietyissä kohdissa Andreaa erittäin paljon, ja tämä on tapaus, josta on halunnut kertoa, mutta siitä on rajallisesti tietoa saatavilla, joten käyn sen tiivistetysti läpi tässä. Dina on myös teksasilainen nainen, joka oli tappanut oman lapsensa. Dinalla oli 3 lasta ja hän murhasi heistä nuorimman. Dinan taustat ovat samantyyppiset kuin Andrean. Hän oli yliopistosta valmistunut nainen, joka tapasi miehensä nuorena. Kun he menivät naimisiin, Dinan mies ei antanut vaimonsa käydä enää töissä, jolloin Dina alkoi kärsiä masennuksesta ja syödä masennuslääkkeitä. Pariskunta oli erittäin uskonnollinen ja he kävivät hyvin konservatiivisen kristityn papin saarnoissa. Tämän pastorin opetusten johdosta Dinan mies lakkasi ostamasta vaimolleen masennuslääkkeitä, koska mielenterveysongelmista oli heidän mielestään kyse demoneista. Pariskunta hankki lapsia, mutta viimeisimmän synnytyksen jälkeisenä päivänä Dina yritti itsemurhaa. Lastensuojelu oli myös tekemisissä perheen kanssa, koska Dinan epäiltiin olevan vaaraksi lapsilleen. Lastensuojelusta määrättiin, että Dina ei saisi olla lainkaan keskenään lastensa kanssa ilman valvontaa. Tämän takia Dinan siskopuoli tuli asumaan perheen kanssa siksi aikaa, että viranomaiset peruivat määräyksen. Dinalla on tämän jälkeen puhjennut psykoosi. Hän alkoi puhua siitä, että heidän vauvansa Margaretin pitäisi mennä naimisiin paikallisen pastorin kanssa. Eli tässäkin tapauksessa uskonto on ollut vahvasti läsnä harhoissa. Päivä ennen murhaa Dina kertoi miehelleen, että hän halusi antaa heidän vauvansa heidän pastorille. Sen sijaan, että hänen miehensä olisi ottanut tämän huolestuttavana merkkinä Dinan henkisestä hyvinvoinnista, hän suuttui vaimolleen ja hakkasi häntä lasten edessä. Rusty ei tietenkään ikinä kajannut Andrean fyysisesti, mutta tässä näkyy myös yhtymäkohta Yatesien tapaukseen. Dina olisi tarvinnut apua, mutta sitä ei huomattu tarpeeksi ajoissa. Murhan päivänä Dina ei itse soittanut hätänumeroon, vaan paikallisen päiväkodin työntekijät hälyttivät viranomaiset paikalle, koska Dinan lasta ei oltu tuotu hoitoon. Kun poliisit saapuivat paikalle, Dina istui rauhallisesti tuolilla veitsi kädessään, yltäpäältä veressä. Ja mä kerron nyt, mitä poliisit löysivät, ja tässä kohtaa varoitan, tätä seuraa raaka kuvaus väkivallasta lasta kohtaan, joten jos sellainen järkyttää, niin skippaa tästä noin 35 sekuntia. Dina oli amputoinut Margaretin kädet veitsellä, ja lapsi oli kuollut veren hukkaan. Pidätyksen jälkeen poliisien mukaan Dina vain hoki, kiitos Jeesus, kiitos Jumala. Päästessään psykiatrin jutuille Dina selitti nähneensä uutislähetyksen, jossa kerrottiin pienen pojan joutuneen leijonahyökkäyksen uhriksi. Hän oli tulkinnut tämän merkkinä maailmanlopusta. Dinan mukaan hän oli kuullut Jumalan äänen käskevän häntä poistamaan ensin Margaretin kädet ja sitten omat kätensä. Kuten Andrealla, Dinalla myös diagnosoitiin synnytyksen jälkeinen psykoosi. Ja hänet todettiin syyttömäksi tyttärensä murhaan mielentilansa vuoksi. Ja hän päätyi tosiaan tähän samaan sairaalaan kuin Andrea, jossa he hetken aikaa asuivat samassa huoneessa. Dinan kaksi tytärtä otettiin väliaikaisesti huostaan, mutta lopulta he palasivat isänsä luokse asumaan. Dina ja hänen miehensä erosivat ja tässä avioerossa sovittiin myös, että Dina ei saisi enää koskaan olla ex-miehensä tai lapsiinsa missään yhteydessä. Dina kirjattiin ulos psykiatrisesta sairaalasta vuonna 2008, mutta hän on hoitosuhteessa loppuelämänsä. Vuonna 2010 Dina päätyi takaisin psykiatriselle osastolle, kun pelastushenkilökunta löysi hänet harhailemasta kaduilla kahdelta yöllä. Viimeisin tieto Dinasta tuli vuonna 2012, kun paikallinen TV-kanava raportoi hänen olevan töissä Walmart-kaupassa uudella nimellä. Tunteja tämän uutisen jälkeen hän sai potkut työstään. Andrea myös lähti tästä psykiatrisesta sairaalasta, mutta hän ei lähtenyt siviilielämään, vaan tammikuussa 2007 Andrea siirrettiin eri sairaalaan Pohjois-Texasin Kerrvillään. Andrean tapaus ehdottomasti nosti mielenterveyskeskustelun pintaan USA:ssa ja etenkin synnytyksen jälkeisen masennuksen aiheen. Andrea Yatesin tapauksen jälkeen yhä enemmän ja enemmän apua on tarjolla synnyttäneille henkilöille, tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Vuonna 2002 Andrean asianajaja yhdessä vaimonsa Maryn kanssa perustivat Yatesin lasten muistosäätiön, joka levittää tietoisuutta synnytyksen jälkeisestä masennuksesta ja psykoosista. Ja Andrea todella on elävä esimerkki siitä, että tästä asiasta pitää puhua, koska monta kertaa tämä nainen päästettiin kotiin, vaikka hän selkeästi yhä oireili. Ja jos tämä tila oltaisiin otettu vakavasti ja nähty, että hän on riski omille lapsilleen, ehkä näin ei olisi tapahtunut. George Parnham on aina sanonut, että hänen mielestään tässä tapauksessa oli 6 uhria ja yksi heistä on Andrea itse. Yli 20 vuotta tapahtumien jälkeen Andrean asianajaja George käy yhä parin kuukauden välein Clear Lakeissa lasten haudalla ja varmistaa, että nurmikkohautojen ympärillä on leikattu. Hänellä yhä nousee tunteet pintaan, kun hän puhuu heistä. Hän kertoo, että Andrea on hänelle kuin tytär. Hän on sanonut, mikään tapaus urallani ei ole vaikuttanut elämääni kuten tämä. George puhuu Andrean kanssa puhelimessa 4 kertaa viikossa ja he aina puhuvat myös hänen lapsistaan. Hänen mukaansa Andrea saa erinomaista apua nykyisessä sairaalassa. Andrea kuluttaa aikaansa tehden käsitöitä kuten kortteja, joita myydään anonyymisti hyvän tekeväisyyteen. Hän auttaa myös sairaalan uusia potilaita sopeutumaan käytäntöihin. Yksi ensimmäisistä lauseista, joita Andrea sanoi Georgeille oli, et hän jätä minua yksin. Ja George kokee, että hän on pitänyt lupauksensa. Rusty Yates käy tapaamassa Andrea noin kerran vuodessa. Rusty on pysynyt julkisuudessa melko aktiivisesti tapahtumien jälkeenkin, Hän on ollut lukuisissa TV-haastatteluissa ja hän kertoi tarinansa kirjailija Susie Spencerin Breaking Point-nimiseen kirjaan. Rustin esiintyminen haastatteluissa ei ole koskaan kuitenkaan vaikuttanut hänen julkisuuskuvansa positiivisella tavalla, päinvastoin. Ja vaikuttaa siltä, että Andrean perhe on yleisön kanssa samaa mieltä. He eivät koskaan sopineet välejään Rustin oikeudenkäynnin jälkeen. Mike Warnecki sen sijaan jatkaa saarnaamistaan. Hänellä on nettisivut, jossa pystyy olemaan suorassa viestiyhteydessä hänen kanssaan. Monia ihmisiä edelleen mietityttää, olisiko tämä voitu estää. On selvää, että Andrea ei olisi koskaan saanut jättää yksin lastensa kanssa, ja tästä ammattilaisetkin olivat jo aikoinaan samaa mieltä. Mutta asiat menivät vikaan jo kauan ennen sitä. Andrea sanoi monta kertaa pelkäävänsä satuttavansa lapsiaan. Mike Warneckin opetukset laittoivat tiettyjä ajatuksia Andrean päähän, joilla oli tässä tilanteessa kohtalokkaat seuraukset. Mutta Andrea oli jo valmiiksi hyvin sairas, ja hänen suvussaan oli pitkä historia mielenterveysongelmista. Hänen isällä ja sisaruksilla oli ollut masennusta, ja yhdellä veljellä oli kaksisuuntainen mielialahäiriö. Myös Andrealla diagnosoitiin nämä molemmat sairaudet. Tämä tapaus on yksi niistä, joka vaati monen tekijän summan ja juuri oikeat olosuhteet tehdäkseen tästä tavallisesta perheenäidistä 5 lapsen murhaajan. Ja varmasti aina tulee olemaan ihmisiä, jotka pitävät Andrea yksinkertaisesti hirviönä ja pahana ihmisenä. Sitä ei muuta mikään. Andrea ei tietenkään jää myöskään viimeiseksi äidiksi, joka päätyi tällaiseen tekoon. Vasta vuonna 2017 Amerikassa oli hyvin vastaava tapaus, jossa 40-vuotias äiti nimeltä Laurel Schlemmer hukutti 2 nuorinta poikansa, 3-vuotiaan Lukein ja 6-vuotiaan Danielin kylpyammeeseen. Hän oli murhien aamuna lähettänyt vanhimman poikansa kouluun ja sitten määrännyt 2 nuorempaa poikaa menemään ammeeseen, jossa hän istui lasten päälle, kunnes he hukkuivat. Syyksi äiti kertoi, että hän halusi olla parempi äiti 7-vuotiaalle pojalleen. Tätä tietenkin verrattiin mediassa todella paljon Andrean tapaukseen. Myös Laurel tuli hyvin uskonnollisista taustoista ja oli tiukasti yhteydessä pappiin. Hän oli myös kuullut ääniä, jotka käskivät häntä hukuttamaan lapsensa. Myös hän uskoi teollaan lähettävänsä poikansa taivaaseen. Hän soitti itse rauhallisesti hätänumeroon, aivan kuten Andrea. Puhelun vastaanottanut henkilö kertoi Laurelin olleen erittäin kohtelias ja kiittäneen häntä puhelun lopussa. Laurelin tapaus ei koskaan edennyt oikeuteen asti, koska hänen todettiin olleen niin sairas, ettei hän voinut osallistua oikeuskäsittelyihin. Myös hänen miehensä on pysynyt Laurelin rinnalla. Andrea on nykyään 57-vuotias. Hän on edelleen sairaalassa. Tämä nykyinen sairaala on hyvin matalan kynnyksen paikka. Siellä ei ole vartioita tai aitoja. Andrean asianajajan mukaan hän tekee surutyötä edelleen. Hän kuluttaa paljon ajastaan katsellen kotivideoita lapsistaan. Mutta George on sanonut, että he eivät koskaan puhu murhien päivästä. Andrea tietää kyllä, mitä hän teki. Joka vuosi Andrealla olisi mahdollisuus päästä arviointiin, jossa päätettäisiin hänen mahdollisesta vapautuksestaan, mutta joka vuosi Andrea kieltäytyy tästä mahdollisuudesta. Nyt jo 80-vuotias George on sanonut, hän on siellä, missä hän haluaa olla, missä hänen pitää olla, ja siis hypoteettisesti, minne hän menisi, mitä hän tekisi. Andrea on itse päättänyt viettää elämänsä siellä. Lukiessani nettikeskusteluja mä näin älyttömän monta kommenttia naisilta, jotka kertoivat Andrean tapauksen takia osanneensa itse tunnistaa synnytyksen jälkeisen masennuksen tai psykoosin ajoissa ja saaneensa tarvitsemansa avun. Vaikka yhteiskunta on ehkä ainakin laillisesta näkökulmasta antanut Andrealle anteeksi, hän tuskin tulee itse antamaan itselleen anteeksi. Ja mä luulen, että hän on vankilasta vapautumisestaan huolimatta tällä hetkellä kärsimässä kaikista pahinta rangaistusta. Hän oli sairas, mutta nyt hän on terve ja hän tietää tismalleen, mitä hän teki. Mä halusin vielä tähän loppuun sanoa, että jos siellä kuuntelijoissa on joku, joka epäilee itsellään tai läheisellään synnytyksen jälkeistä masennusta tai psykoosia, molemmat näistä ovat täysin hoidettavissa olevia diagnooseja, joihin on apua saatavilla. Esimerkiksi Ensi- ja Turvakotien liitto tukee tällaisissa tilanteissa, joten suosittelen tutustumaan heidän nettisivuihin, jos aihe jäi mietityttämään. Mä laitan linkin sinne tämän jakson kuvaukseen. Mä luin tätä jaksoa varten kirjan nimeltä Are You There Alone? Kirjailijalta Susan O'Malley. Se oli aika kattava yhteenveto tapahtumista ja haastatteluista, joten jos haluatte lisäinfoa Andrean tapauksesta, siitä saa aika kattavan paketin. Ja totta kai YouTube on pullollaan eri haastatteluja ja dokumentteja aiheesta. Mä uskon, että se on vaan ajan kysymys, koska joku isompi taho, kuten HBO tai Netflix, tekee tästä tapauksesta dokumentin, koska tässä on ehdottomasti ainekset siihen. Pidemmittä puheitta, mä annan teille kuitenkin joka jaksoisen suositukseni. Tämä suositus liittyy aina jollain tapaa true crimein genreen, mutta se voi olla mitä vaan kirjojen, elokuvien ja podcastien välillä. Ensin mä nostan esille taas muutaman jakson mun toisesta podcastista, siitä on vaikea puhua, joiden uskoisin kiinnostavan myös teitä. Eli ensinnäkin jakso 38 nimeltä Räjähdys. Siinä on kertojana nuori nainen, joka oli paikalla Myyrmannin ostoskeskuksen räjähdyksessä, joka sattui vuonna 2002. Tässä räjähdyksessä kuoli 7 henkeä ja 164 ihmistä loukkaantui. Tästä tapahtumasta ei puhuta kovin paljon nykypäivänä siihen nähden, miten poikkeuksellinen tapahtuma se on Suomen historiassa. Joten tämä oli musta todella mielenkiintoista kuulla se tarina ihmisen näkökulmasta, jonka elämään se vaikutti pysyvällä tavalla. Toinen jakso, jonka nostan esiin, on jakso numero 39 nimeltä Katkeavan metallin ääni. Tämä oli itselleni yksi vaikuttavimpia haastatteluja tähän asti. Tämän kertojan ex-puoliso hyökkäsi hänen kimppuunsa heidän yhteisessä kodissaan, kun kertoja oli nukkumassa. Hän sai yhteensä noin 60 veitsen iskua, mutta selvisi kuin ihmeen kaupalla. Suuri osa iskuista osui hänen päähänsä aiheuttaen hänelle pysyvän aivovamman. Hän puhuu tässä jaksossa traumasta toipumisesta sekä siitä, millaista on elää aivovamman kanssa. Jaksossa 40 nimeltä Hyvä unohtamaan. Kertojana on ensihoitaja, joka työskentelee ambulanssissa Ruotsissa, ja hän kertoo uransa mieleenpainuvimmista tapauksista, kuten kahden lapsen ampumisesta ja murhapoltosta. Tämä haastattelu nosti mun arvostusta ensihoitajia kohtaan entisestään. Ja sitten viimeisenä haluan nostaa esille jakson 41 nimeltä Vaino. Tämän jakson mä lupasinkin teille jo silloin, kun tein oman jaksoni stalkkaamisen aiheesta I Don't Like Mondaysiin. Se oli jakso numero 27. Tässä Vaino-jaksossa on siis kertojana nainen, joka joutui ex-puolisonsa vainon kohteeksi. Mä en halua etukäteen avata tässä kokonaan sitä tarinaa, koska se tekee isomman vaikutuksen hänen itsensä kertomana, mutta se suru ja turhautuminen, jota mä tunsin kuunnellessani hänen kokemuksiaan, oli yksi isoimmista tunnekuohuista, mitä mä oon tota podcastia tehdessäni tuntenut. Eli siinä kuunneltavaa, siitä on vaikea puhua podcastista, jaksot numero 38, 39, 40 ja 41. Näiden lisäksi mä suosittelen taas dokumenttisarjaa, jonka uskon kyllä ehkä 90% kuuntelijoista jo katsoneen, mutta mun yksi ystävä oli juuri katsonut tämän ensimmäistä kertaa ja hän halusi hirveästi puhua siitä mun kanssa, joten mun oli pakko palata vielä tämän sarjan alkuun ja muistin, että tämähän on aivan sairaan hyvä sarja, eli Netflixin The Keepers. Se kertoo 60-luvulla Baltimoreissa murhatun nunnan tapauksesta. Mutta se, mitä kaikkea tämän tarinan ympärillä muhii, on jotain paljon syvempää kuin vain yhden ihmisen kohtalo. Tämä dokumentti on laadukas, jota ei voi sanoa kaikista Netflixin rikosdokkareista. Musta tuntuu, että he haluavat nykyään saada mahdollisimman paljon ulos true crime-sisältöä ja se vähän näkyy laadussa. Mutta The Keepersiin on panostettu ja se näkyy. Tähän on haastateltu laajasti ihmisiä ja koko tarina kerrotaan huolella ja myötätunnolla. Etenkin koulun entisten oppilaiden tarinat jää pysyvästi mieleen. Mä kuitenkin eniten muistan edelleen tämän ullakolla kummittelevan nunna-asun, eli välttämättä tätä ei kannata iltasatuna katsoa. Mutta The Keepers on laadukas, jännittävä, vihastuttava ja lopulta myös aika surullinen dokumenttisarja, joka ehdottomasti kannattaa katsoa, jos et ole sitä jo tehnyt. Mutta moni varmasti jo on. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos kun kuuntelit jakson loppuun asti. Kiitos kärsivällisyydestänne. Mä tuolla Instassa kerroinkin, että tämän jakson kanssa meni vähän pidempään, koska mulla oli omassa elämässäni muutto. Mutta nyt on innolla jo perehtymässä seuraavaan aiheeseen. Sähköpostini on idontlikemondayspodcast@gmail.com ja Instagramista tuttuun tapaan löydätte kaikki tapauksen olennaisimmat kuvat. Insta on idontlikemondayspodcast. Kiitos seurasta ja ensi kertaan. Nukkukaa hyvin.